Makalangit naming Ama, yun ang layunin namin sa gabing ito. Nakatipon-tipon kami para manampalataya lamang, sumampalataya lamang sa Panginoong Yesus. Meron dito ngayong gabi na mga may sakit at nagdadalamhati. At inihandog namin ang aming gawain ngayong gabi sa pagpapagaling sa mga may sakit at mahihinang katawan. Ngayon, gaya ng kaawit lamang ng mga awit sa magandang himnong yun, Then Jesus came. Dumating ka nawa sa eksena para sa amin ngayong gabi, Panginoon. At pagalingin ang lahat ng mga nagdadalamhati at naway wala ng isa man na mahina sa kalagitnaan namin ngayong gabi. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, at tulungan kami habang tumitingin kami sa salita ngayon para makasumpong ng pananampalatayang sapat para sa oras na ito. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanino ang mga ito? May pares ng salamin dito na may nakawala at nakita sa simbahan. Kung sino man, kung sa inyo ang mga ito, bueno, narito ang mga ito sa entablado sa may pulpito. Ngayon, alam kong marami ang nagtatrabaho at kailangan nilang umuwi ng maaga at kaya naman hindi ako magsasalita ng napakahaba at pagkatapos ay magkakaroon na ng pila para sa pananalangin para sa mga may sakit. Mabibigyan ako ng pagkakataon niyan para maasikaso pa ang ilang mga kaso na kailangang tugunan agad na nariyan mismo sa silid. Naabutan ko ang mga yun ngayon lang bago ako pumasok at kaninang hapon. Ang ilan sa mga yun, ayan nga, ay talagang napakagrabit matindi at tumatawag din ako sa telepono, siya nga, at nananalangin para sa mga may sakit. Ang makita ang kamay ng Panginoong Yesus na nagpapagaling sa mga may sakit at sa mga nagdadalamhati, sadyang ang napakakamangha-mangha niya. Ngayon, di gaanong madalas na dumadako tayo rito sa mga gawain ng pagpapagaling. Dahil kadalasan kami, darating ang Espiritu Santo kung mayroong kaso na kailangan ng agarang tugon at tinatalos ito kagad at ituturo ito at may sasabihin tungkol dito. Pagkatapos, ang iba sa mga yun, ayan nga, amin mismong marahil di naman ganoong kagrabe, kaya nilalampasan muna namin ito at naisip ko, yamang dalawang beses ako rito ngayong araw, dapat na hihandog natin ang isang gawain para sa pananalangin para sa mga may sakit. Naniniwala ako sa pagpapagaling sa mga may sakit. Naniniwala ako na isa tong utos sa Biblia, hindi natin maaaring ipangaral yon nang wala ang buong ebanghelyo na hindi kalakip yon. Ngayon, posibleng hindi ko pa alam, di pa ako tumatawag sa bahay ngayong gabi, pero baka posibleng sa susunod na linggo ay makakadaan ako uli rito. At kung di kayo makapamalita mula sa amin ngayong sanlinggo, kung di magpapabatid si Billy sa inyo, malalaman pa niya kasi nang medyo kalaunan na sa sanlinggong yon. Kung di kayo makapamalita, kung ganoon, pupunta kami uli sa susunod na linggo. Dahil meron kayo nung araw ng mga manggagawa, kita nyo, para makapagpahinga, at para o makauwi, kita nyo. At kaya nga sisikapin namin loobin ng Panginoon. Ngayon, bueno, kung hindi kayo makapamalita, sa tingin ko mag-iiwan si Billy ng card sa inyo o sasabihin sa pamamagitan ng mga gawain sa kung anong paraan. Kaya kung hindi niya kayo tatawagan, kung ganoon ay babalik ako para sa susunod na darating na linggong ito. Kaya naman, kapatid na Neville, ayos lang po ba isa sa mga gawain? Oh, ayos lang. Kung may gustong makaalam, itong batang Collins dito at noong kasagsagan ng pitong tatak, sinabi ng mga doktor sa munting batang yon na meron siyang rheumatikong lagnat na kinakailangan niyang maratay at uminom sa pamamagitan ng isang tubo. Ganun daw. At dinala siya ng tatay at nanay niya mula sa bahay nila at tinilagay siya rito sa silid. Ipinanalangin ko siya. At lubusan siyang pinagaling ng Panginoong Yesus. Nakabalik na siya sa paaralan at ipinatawag sila ng mga otoridad tungkol dito. Kaya tinawagan nila yung espesyalista na naghihintay sa kanya at hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na ganun ang nangyari at dinala nila yung bata para sa isang pagsusuri at si ganap ng normal at magaling. Kaya dumating nga si Jesus, giniba ang kapangyarihan ng manunukso. Alam nyo, kakatuwang bagay, ihilingin ko sana na may umawit ng awiting yon ngayong gabi at habang nagmi-ministeryo ako sa silid doon, heto na, may umaawit na rito. Then Jesus came. Kung hindi yon inawit, ihilingin ko sana na may umawit noon bago ako mangusap ngayong gabi. Kaya kanyang ginagawang lahat ng bagay ng tama. Ngayon, marami sa inyo ang aabutin hanggang mag-umaga na may kalayuan pa ang uwian at pinahahalagaan ko ang ganong pagsisikap, magbibiyahe pa uwi ang ilan sa inyo ngayong gabi dahil kailangan nyo magtrabaho pagsikat ng araw sa umaga. At alam kong mahirap yun. At pagkatapos, kapag naisip ko at nakikita yon, sinusumpong din ako, alam nyo, nagiging mapanglaw ako. Dumarating din ako sa kalagayan kung saan ako, yung nagpapasumpong sa akin, ay kung saan ko nakukuha yung mga sumpong na yon kapag napapalabis ako sa trabaho. At darating si Satanas na sinasabi sa akin, "Naku, walang nagmamalasakit para sa iyo. Wala ka talagang kaibigan sa mundo, kita mo? At kaya, alalahanin nyo, hindi po ako libre sa tukso. Kita nyo? Kailangan kong mapagtagumpayan yun mismo. Kaya naman sa paglingon ko pabalik at makikita ang isang bagay na ganito, ibinabalik ko yun agad-agad sa kanyang mukha at sinasabi, ano naman, nakakatulungin sa akin para makapanagumpay. Ano naman, gaya nung isa kong kaibigan na nakaupo sa pagtitipon dito, may isang grupo. Parang isang grupo na di naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. Na lumalapit dito sa kabataang lalaki at sinabi sa kanya, yung bagay na ipinapangaral nila roon tungkol doon sa makalangit na pagpapagaling, wala kang mapapala roon. At nakatira ang lalaking ito sa Kentucky, malapit mismo sa isang matandang babae na nung nandun kami sa Acton Campgrounds na naghihingalo na noon sa cancer. At dumalo ang kapatid niyang babae sa pagtitipon na yon noong gabing yon na may dalampanyo sa kalupin niya. At tinawag ng Espiritu Santo ang babaeng yun doon sa likod, at hindi pa ako nakapunta dati sa lalawigang yun. At sinabi sa kanya na may panyusya sa kalupin niya na mayroon siya roon, na dala niya mula sa bahay, at ang kapatid niyang babae naroon sa isang gulod doon, naghihingalo na sa kanser sa tiyan. Sinukuha na siya ng mga doktor, at sinabi ko, pumunta ka't ipatong mo ang panyo sa babae, dahil ganito ang sabi ng Panginoon. Mabubuhay siya. At yun yung gabi, yung mga kapitbahay roon ay inakalang naroon sa kanila ang Salvation Army. Pag-akit kasi ni kapatid na Ben doon, at doon ipinatong ang... At pagkatapos, ay ganap na gumaling ang ginang na yun hanggang sa siya na ang gumagawa ng sarili niyang gawaing bahay at pati gawaing bahay ng kapitbahay. Kaya itong binatang ito, yamang nalalaman yun, sinabi niya, kung ganoon, ipaliwanag niyo ang kaso niya. Yun ang tumapos doon. Ipaliwanag niyo. Alam niyong may cancer noon ang babae. Narito nga siya noon sa Louisville at inoperahan siya ng mga doktor at basta na lang sinukuan. Tahiyan na siya. Ibalik niyo na lang siya. Wala nang magagawa pa. At ngayon, lubuosan na siyang normal. Magaling na. Sabi, ipaliwanag niyo yun. Tapos doon mismo. Kita niyo? Alam niyo, sa Biblia ang sabi, wala silang masabing pagtutol dahil nakikita nila ang lalaking pinagaling na nakatayo mismo sa gitna nila sa kanya na ginawa ang himala. Diyan mismo tayo, pinapahiyaan dito si Satanas. Hindi ba? Naroon mismo yung tao na ginawa ng himala. Binubuhay ba ng Diyos ang mga patay? Narito't nakaupo ang isang lalaki dito mismo na binuhay mula sa mga patay. Pinagagaling ba ng Diyos sa mga may sakit? Oh, grabe! Ang mga kamay nga'y sadyang nagtataas ang salat ng dako. Pinagagaling nga ng Diyos sa mga may sakit. At alam natin na siya ang dakilang ako nga. Hindi ang dakilang ako noon o magiging ako nga. Tama, ako nga. Yun ay palagiang nariyan. Nasa lahat ng dako sa tuwina, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, para magmadali na, sige at bumuklat tayo ngayon sa pinagpalang Biblia. Gusto kong bumasa ng isang sipi na dati sadyang napapabalikwas ako kapag binabasa ko ito. At gusto kong magkaroon ng pila para sa pananalangin ngayong gabi at ipanalangin ng bawat isa na gustong may panalangin. At ngayon, sige at magbubukas tayo sa Marcos, San Marcos, sa 11th kabanata ng San Marcos. At umpisahan natin ang pagbasa sa bandang 22 talata ng 11th kabanata ng San Marcos. At alam na ng marami sa inyo ang kasulatan ito. Napaka-pamilyar nito. Ito ang kasulatan na iniisip ko, kapatid na Russell, nung kinausap niya ako at ikinuwento ko ang tungkol doon sa mga squirrel. At kanilang, yun mismo ang kasulatan na iniisip ko. Noon pa'y palaisipan na ito. Sabi niya, kung sasabihin ninyo, ngayon bumasa tayo. Pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasubba ka sa dagat at hindi magalinlangan sa kanyang puso. Kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong hinihingi, kapag kayo'y nanalangin, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung meron kayong anumang laban sa kaninuman, upang ang inyong ama naman, upang ang inyong ama naman na nasa langit, ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapwat, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong ama na nasa mga langit. Ngayon, ang pananampalataya ay nakabatay sa pagpapatawad. Kung ganoon, at pagkatapos, gaya ng ipinangusap natin kaninang umaga, na sinisikap nating dalhin ang iglesia sa isang dako kung saan talagang makikita natin ang panahong apostoliko na kumikilos sa kalagitnaan natin. Yun ang pinananabikan nating lahat, at naroon lamang ito sa may pintuan. Nakikita natin ito, pero nais nating makita ang higit pa nito. Ibig natin itong dumaloy ng husto na ito'y makakatulong sa atin, na sa atin dadaloy papunta sa iba. Alalahanin nyo, si Jesus, gaya ng natalakay natin sa aralin kaninang umaga, hindi niya kailanman ginamit ang kapangyarihan niya para sa kanyang sarili. Ginamit niya ito para sa iba, para dun ito ipinadala. At naisip nyo kung minsan, bakit ang isang tao na punong-puno ng kapangyarihan na gaya niya ay magkakasakit din naman? Siya nga po. Nabasa ko sa isang aklat, sa isang dako kung saan nung binuhay niya yung batang lalaking yon, yung anak ng balo na taga Nain. Naniniwala akong ito'y sa The Prince of the House of David. Nanaupo siya sa isang bato at itinaing ang sakit ng ulo. Kita nyo? Dinala niya ang ating mga sakit. Ang ibig sabihin ng dalhin ay ang pasanin ng mga yon. Kita nyo? Kanyang dinala at nagkaroon siya ng lahat ng bagay na gaya ng meron tayo. Nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon siya ng mga pagtukso, nagkaroon siya ng mga problema, nagkaroon siya ng mga kabalisahan kung paanong meron tayo. Dahil kinakailangan niyang maging tamang klase ng tagapamagitan, kaya kinailangan niyang makibahagi ang magbubukid ng bunga bago niya malaman. Ang babae sa may balon at marami mga bagay, kita niyo, kung titingin tayo mismo sa kasulatan. Gusto kong sabihin na naniniwala ako sa bawat kasulatan at bawat katiting nito na totoo. May mga kritiko ngayon na ayaw paniwalaan yon. Sinabi minsan ng isang kritiko na nung isinugo raw ni Jesus yung mga alagad, kung saan nakatali yung batang asno, kung saan nagsasalubong ang 200, ay paunang inihanda na niya yon kung saan nakatali yung batang asno. Kita nyo, hindi nila naunawaan na ang Diyos ang paunang nagtakda nun. Sinabi ng Diyos sa akin nung isang araw, ukol kay kapatid na daw na aking kakamayan siya sa lansangan muli. Sobrang kakaiba yun, dahil wala ako rito nung umagang yun. Pero kung lumipas pa ng 2 minuto o tumagal pa ng 1 minuto, hindi ko sana siya makakasalubong sa daan. Ano pat lumabas ako sa kotse ng tamang-tama lang sa oras para makamayan siya nung paparating siya doon sa lansangan. Hindi niya ako nakilala, hindi kasi siya nakasalamin. Hindi niya ako makita. Nung narinig niya ang boses ko, nagsimula siyang umiyak. Ano yun? Karaniwang hindi naman niya ginagawa yun. Pero ito nga'y tugon sa kung ano ang sinabi sa kanya roon sa ilalim ng oxygen tent na gagawin niya ito. Sabi ko, maupo ka rin muli sa simbahan ang hinahangad ng kanyang puso. Nung nag-arouse kami ng pagtitipon sa Chicago, gusto niyang makapunta sana sa pagtitipon na yon. Naroon ang puso niya. Pinadalhan ko siya ng telegrama ng pangungumusta para sa amin at sa mga bata. Sinabi sa kanyang nananalangin kami na gumaling na siya kaagad-agad. At ang isang nagmamahal na kapatid na bumisita sa kanya ay nagsabing gusto raw niya. Gustong gusto raw niya talagang pumunta. Ano pat, narito siya at nakaupo ngayong gabi kasama natin, kita nyo? Hindi yun paunang inihanda. Ang siya ring Diyos ang paunang nagtakda nun. Pinakikilos niya ang lahat ng bagay ng eksakto sa panahon. Sinabi minsan ng isang kritiko na hindi nakapagtatakang magagawa ni Jesus na kumuha ng 5 buong piraso ng tinapay at pakainin ng 5,000. Sabi, mas malalaki kasi ang mga buong piraso ng tinapay noong panahon yun. At hiniwa-hiwa lang niya ang bawat tinapay para mapakain ng 1,000. E pinapaintindi ko lang sa iyo, baon nyo ng 1 maliit na batang lalaki para sa kanyang tanghalian. Bit-bit ng 1 maliit na bata ang 5 buong pirasong tinapay na kayang mapakain ng 5,000 katao at mabusog. Kung ganoon, paano nga yung 12 bakul na puno na naipon pagkatapos? Kita nyo? Oh, ang mga ganitong tao, mga kritiko lang. Ganun nga, hindi nun binabago ang salita ng Diyos. Pareho pa rin ito, kita nyo? Tuloy sa pag-usad. Ngayon, gusto nating pag-usapan ngayon ang pananampalataya at ibang uri ng pananampalataya. Sakdal na pananampalataya, isa yung dakilang bagay. Ngayon, ang pananampalataya, sinabi sa atin sa Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ngayon, hindi kayo maaaring maligtas nang walang pananampalataya. At ang pananampalataya ay isang bagay na kinakailangan mong paniwalaan na naroon, na talagang wala nang iba pang magdedeklara na naroon ito, kundi pananampalataya. Ngayon, Sinisikap ko magdala ng pananampalataya sa inyo para makapaghanda kayo para sa pila para sa pananalangin na ito sa susunod na ilang minuto. Ngayon, pananampalataya. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya ang Diyos siya. At hindi maaari na malugod ang Diyos nang walang pananampalataya. Hindi niyo siya maaaring malugod. At kung sinasabi niyong sinasampalatayanan niyo ang Diyos, hayat di niyo pa siya nakikita, kita niyo? Kaya naman kinakailangan niyo itong paniwalaan sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung nakikita niyo siya, hindi na ito pananampalataya, kita niyo? Ang anumang idinedeklara ng mga pandama ay hindi na pananampalataya. Ito isang siyentipikong katotohanan, kita niyo? Hindi na ito pananampalataya, pero kinakailangan niyo siyang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya sa Diyos. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kita niyo? Kailangan niyo munang sampalatayanan na ito ay salita ng Diyos. At kailangan niyong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng salita. Kita niyo? Tanggapin niyo mismo ang salita kung ano ang sinasabi nito. At siya nga, ang lahat ng iba pang salungat dito ay hindi tama. Kinailangang sampalatayanan ni Abraham kung ano lang ang sinabi ng tinig sa kanya. At noong 100 taong gulang na siya, pagkalipas ng 25 taon, mas malakas na ang pagsampalataya niya rito kaysa 25 taon na ang nakalipas noong ibinigay ito sa kanya. Kita niyo? Sinampalatayanan niya ito. At hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas pa. Habang nilulwalhati niya ang Diyos na nalalaman na kaya niyang gawin ang kanyang ipinangako. At ganoon ito, ang bawat isa ay dapat na maging ganoon. Kinakailangan mong lumapit ng may di nagmamaliw na pananampalataya na nananampalatayang ang Diyos ang nangako. Pero ngayon, kinakailangan na nasa isa kang posisyon para magkaroon ng pananampalatayang yun. At yun ang pag-uusapan natin, kita niyo, para matanggap ang pananampalatayang yun. Sa mga Hebreo, sa aklat ng mga Hebreo, sa 11th chapter, sinaysay yun sa atin. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ngayon, dito nabibigo ang maraming tao na matanggap ang kanilang kagalingan o kung ano man ang hinihiling nila dahil iniisip nila ang pananampalataya na isang bagay na hindi naman ito. Kita niyo? Hindi nila ito pinaniniwalaan. Ito, hindi ito imahinasyon. Ito'y aktual na katunayan mismo. Ngayon, makinig kayong mabuti. Kita nyo, hindi ito kung anong haka-haka ng isip mo. Sadyang kasing totoo ito sa iyo kung papaanong idinedeklara ng alinmang pandama ng katawan mo ang anumang iba pang bagay. Sadyang kasing totoo ito kung papaanong sinasabi ng mga mata ko, kapirasang papel ito. Kasing totoo mismo ito kung papaanong masasabing ilaw yan. Kasing totoo mismo ito kung papaanong masasabing nararamdaman ko ang Amerikana ko. Kasing totoo mismo ito kung papaanong naririnig ko ang batang yun na nagsasalita roon o nag-iingay. Kita nyo, sadyang kasing totoo, gaya ng musikang tumutugtog. Kasing totoo ito mismo kung papaanong nalalasahan ko ang anumang bagay sa bibig ko. Ganon itong katotoo, pero hindi mo lamang ito maipakita sa ibang tao. Ikaw lang ang meron ito. Amen. Sa iyo ito, ang pananampalataya ay ang katunayan, kita nyo, hindi lang isang katangisip. Mangyari nga na maraming tao ang lumalapit. Ngayon, talagang malalalim na aralin ang mga ito. At kukunin ko muna ang ibabaw nito, saka tayo ahalukay pababa, kita nyo? Pansinin, isa itong bagay na taglay nyo, hindi imahinasyon, kung talagang meron kayo nito. Kasing totoo ito sa inyo kung papaano ang anumang iba pang bagay na totoo. Kasing totoo mismo ito katulad ng batid nyo na nakasakay kayo sa inyong sasakyan. Kasing totoo mismo ito kung papaanong alam nyo na nakaupo kayo sa simbahan. Kasing totoo mismo ito kung papaanong naririnig nyo ang boses ko. Isa itong katotohanan, hindi isang imahinasyon, hindi isang emosyon, kundi bagay na taglay nyo mismo. At dumarating ito sa inyo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At doon lamang, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bumabaling ito pabalik sa kung saan naroon ang pananampalataya niyo. Ayan nga, at hindi na sa kung sinong individual, hindi sa kung sinong tao, hindi sa kung anong organisasyon, hindi sa kung anong grupo ng mga tao, sa Diyos mismo, dahil ang Diyos ay ang salita. Kita niyo, ang pananampalataya niyo ay nasa Diyos. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kung magagayon, kapag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ng kung anong ginawa ng iba o kung anong sinabi ng iba, kundi sa pamamagitan ng kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan at ang sa akin ang totoo. Ngayon, may makikita kayong iba na gumagawa ng isang bagay sa pamamagitan ng gawa o pagkilos ng Diyos o isang pangako ng Diyos at marami sa kanila ang magsasabi, kaya ko rin gawin yan. Siya nga, isa yung imahinasyon. At kapag ginawa nila, matatagpuan nyo sila na wasak doon sa kung saan. Kinakailangan kasi na isa itong katotohanan. Ngayon, potensyal yun na pananampalataya. Isa yung bagay na magdadala sa iyo sa isang pananampalataya. Potensyal yun. Gaya ng kung hihingi kayo sa akin ng puno ng ensina at bibigyan ko kayo ng bunga ng ensina. Potensyal na meron na kayong puno ng ensina pero hindi pa ito tumubo. Pero kapag talagang tumubo na ito, ito isang puno mismo ng ensina. At may panahon na nasa imahinasyon mo na ginagawa ito ng Diyos. Pero kapag inihayag ito sa iyo, isa na itong pananampalataya kung magkagayon. Isang sakdal na pananampalataya na hindi maaring mabigo. Yun ang dahilan kung bakit ang mga pangitain niyo ay labis na napakatindi sa akin. Dahil napatunayan niyo na tama sa bawat pagkakataon. Kita niyo, at alam kong ipinangako niya yun. At ipinangako niya ito sa salita niya. At ito siya na dumarating at ipinangako ito para sa panahong ito. Kaya, alam mo kung saan ka nakatindig. Kapag sinabi niya mismo, kita niyo, nagbubunsod yun sa akin ng pananampalataya. Dahil hindi siya kailanman gumagawa ng anuman na salungat sa kanyang salitang nasusulat, kita niyo. At kung salungat ito sa salita, hindi ako maaaring magkaroon ng pananampalataya rito. Ibinabaling ito pabalik mismo sa salita, kita niyo. Pananampalataya sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kinakailangan niyong pakinggan ang salita. Ang salita ng Diyos ay ang buong kasapatang salita na yun. Ito lang ang kailangan niyo. Ang salitang ito. Ngayon, ang pananampalataya bilang ang katunayan at nalaman natin doon sa mga Hebreo kung ano ang pananampalataya at kung ano ang ginawa ng mga may pananampalataya. Kita nyo, madalas na may pananampalataya ang mga tao ngayon at bukas wala na sila nito. Sa susunod na araw may kung ano at kung anong iba pa. At kapag iniangkla na ito ng Diyos at nakikita mo na ito, wala nang anuman ang makakapagpatinag pa sa iyo mula rito. Pasundot-sundot, paabot-abot, pahaka-haka, at ang pahaka-haka ay pagbabaka sakali ng walang otoridad. Sinusubok-subukan mo lang ito, at sinusubok-subukan mo lang ito, at babaling sa gawin rito, at tatakbo rito at tatakbo roon. Wala ka pang pananampalataya. Pero kapag yun ang tinatawag nating pananampalataya, ako, ipagpaumanhin nyo, nais ko na inyong salamat kapatid. Nais kong makuha nyo ito ngayon. Tayo, kinakailangang iangat ng iglesia ang sarili nito sa kapangyarihan ng Diyos. Papaano? Napakalapit na natin sa kawakasan ngayon. At sa palagay ko, ang iglesia ay nasa kalagayan na kung saan maaari na natin itong turuan ng medyo mas malalim na bagay. At kuskusin paalis ang ilan sa kanuang pananampalataya na ito. Kita nyo? At dumako na sa isang bagay na totoo. Kita nyo? At kinakailangan na isa itong bagay na alam nyo. At kung sasabihin nyo, kapatid na Branham, hindi yan ang ilaw. Subalit, alam kong ito ang ilaw. Papaano mo nalaman na yan ang ilaw? Tinitingnan ko ito. Bueno, papaano mo malalaman na hindi ka nagkakamali? Noon pa may itinedeklaran na ng paningin ko sa akin na yan ay ilaw. Kita nyo? At yun ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa mga pangitain yun. Dahil itinedeklaran nito sa akin ang katotohanan noon pa man. Dahil nagmumula ito sa salita. Kita nyo? Kung ganoon, kapag sinabi niya ito, yun na nga ito. Ngayon, kapag itineklara ito ng ganoon, wala nang haka-hakang palagay. Mangyayari ito. Pagkatapos, maririnig mo ito, ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? Dahil ito'y lampas sa kaisipan ng tao. Naroon mismo ito sa mga dako ng kaisipan ng Panginoon. Pero nakatayo kayo rito kung papaano ang puno, kung papaano lamang ang isang sangay naglalabas ng bunga na nasa puno ng ubas. Kita nyo, gumagamit ang Diyos ng tao at tao lamang. Hindi gumagamit ang Diyos ng makinarya. Hindi gumagamit ang Diyos ng grupo ng mga tao. Hindi gumagamit ang Diyos ng mga organisasyon. Gumagamit ang Diyos ng mga individual sa tuwina. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katunayan at sa pamamagitan nito, napag-uunawa natin na nagawa na ang lahat ng mga bagay na yun. Hindi ito isang imahinasyon. Ito isang katunayan, lalo na ang sakdal na pananampalataya. Yun mismo ang ipinapangusap ko ngayong gabi patungo sa sakdal na pananampalataya. Hindi ito isang imahinasyon. Ngayon, ang iba ay pinalalapit ang mga tao na nagsasabi, Oh, buong pananampalataya ang taglay. Oh, tunay na taglay ko. Bueno, para ano pang tinatayo mo rito kung ganoon? Kita nyo? Ang mismong ikinikilos nyo ang nagpapatunay na wala sa inyong sinasabi nyo. Kita nyo? Kung meron kayong pananampalataya, kung ganoon, para sa ano pa ang itinatayo nyo sa pila para sa pananalangin? Kita nyo? Para saan at ginagawa nyo pa ang mga bagay na ito? Kita nyo? Kung meron kayong sakdal na pananampalataya, titingin kayo ng diretso mismo sa Diyos at sasampalatayanan ito at uusad na. Hindi nyo na kailangang pumunta pa sa isang pila para may panalangin. Hindi nyo kakailanganin ng mga bagay na ito dahil ipinangyari na ito ng inyong pananampalataya. Kita nyo? Ano pa ang silbi na magsasabi ako, kailangan kong magsuot ng kamiseta samantalang nakasuot na ako ng kamiseta? Paano mo nalalaman na may suot kang kamiseta? Bueno, nakikita ko ito. Nararamdaman ko ito. Alam kong naroon mismo. Bueno, ganon mismong katotoo yun. Kapag kumapit ang sakdal na pananampalataya, hindi ka na mangangailangan pa. Tapos nang nagawa ito, patid mo. Paano mo malalaman ito? Sinasabi sa akin ng pananampalataya. Ganon lang. Kita nyo? Naunawaan nyo na ba ngayon kung ano ang ibig ko sabihin? Ang sakdal na pananampalatayang yun. Ngayon, sa madaling salita, nagbabakasakali akong sabihin, bueno, pupunta ako, sinabi ng Biblia, ipatawag ang mga matatanda, pahiran nila ng langis, ipanalangin ito, alam ko, pupunta ako, at sasabihin mo, bueno, gagaling ako. Kita nyo, pinipilit mo ang sarili mo. Kung hindi ka magbabantay ngayon, ibubunsid mo ang sarili mo na sadyang ipinipilit. Pagkatapos, pagdaan niya, sasabihin niya, oh, hindi ko pa rin ito makita-kita. Kita nyo, hayin ka nga. Wala kang pananampalataya. Ibubunsod ito doon mismo ng tunay mong pananampalataya. Ibubunsod ito ng inyong tunay na pananampalataya na maging totoo sa inyo na tingnan nyo yung munting babae na inaagasan ng dugo. Ang sabi niya, kung maihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. At pagkahawak niya, sinabi niyang kanyang nadama sa kanyang sarili na tumigil na ang kanyang pagdurugo. Talagang sinampalatayanan niya yon. At noong mahipo niya ito, para patunayang tumigil na ito, lumingon si Jesus at nagsabi, sinong humipo sa akin? Ang sakdal na pananampalatayang yun at ang siyaring sakdal na pananampalatayang yun ngayong gabi ay hihipo kay Jesus Kristo kung paano ito gumawa noon. Lumapit ang babaeng yun na may taglay na sakdal na pananampalataya para sa panahong yun. Ngayon, nakikita natin ngayon, sa una'y walang ganitong sakdal na pananampalataya ang mga alagad. Wala sila nito. Dahil nasa kanila si Kristo, lumalakad sila na kasama siya. Pero pagkatapos, si Kristo ay napa sa kanila na. At kaya nga, kita nyo, mahirap noon na magkaroon ng sakdal na pananampalatayang ito nang wala ang Espiritu Santo. Ito ang kailangang maghatid noon. Ito ang naghahatid noon. Ngayon, sasabihin nyo, walang sakdal na pananampalataya noon ng mga alagad. Wala, dahil meron silang batang epileptiko roon na sinisikap nilang palayasin ang demonyong yun sa kanya at hindi nila magawa. At nakita nung tatay si Jesus na paparating at sabi nito, dinala namin ang aking anak sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. Kita nyo? At pagkatapos, tinanong ng mga alagad si Jesus na sinasabi, bakit hindi namin siya mapagaling? At sinabi ni Jesus, dahil sa kakulangan ng pananampalataya, sa inyong kawalan ng pananampalataya, siya nga, dahil sa kawalan ninyo ng pananampalataya sa ngayon nalalahanin ninyo, taglay nila noon ang kapangyarihan. Binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihan para pagalingin ang mga may sakit, para buhay ng mga patay, at magpalayas ng mga demonyo ilang araw lang bago yon. Meron silang kapangyarihan, pero wala nung pananampalataya para gamitin ang kapangyarihan. Ngayon, nariyan ang Branham Tabernacle. Hayan ang iglesia, ang nobya sa panahong ito. Narito ang Espiritu Santo na dala ang kapangyarihan. Pero kayo, siyang't wala nung pananampalataya na yon para pakilusin ito. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Kinakailangan ng pananampalataya para mapakilos ito. Ganito, meron akong bala na kinarga ko mismo. Sa pamamagitan ng balistika, alam ko kung ano ang gagawin nito gaya ng salita. Pero kinakailangan kong paputukin ang baril. Kinakailangan makarating yung apoy sa pulbura. Yung pulbura yung nagtataglay ng kapangyarihan. Pero kailangan nito ng apoy para sumiklab ito. At ganoon din, yung pulbura ay naroon naman sa bala. Pero kailangan nito ng pananampalataya para kargahan nito ng puwersa at paputukin nito. Iyon ang kinakailangan, kita nyo, sakdal na pananampalataya para pasiklabin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na taglay natin ngayon. Dahil bumaba siya sa atin, pananampalataya para sumiklab, para makakita ng mga dakilang bagay, ay para ang pananampalataya, isang bagay na iprepresenta ito sa inyo. Habang may puso na puno ng kagalakan, lalakad ka sa silid ng mga may sakit na batid mo ng eksakto kung anong sasabihin mo. Papasok doon at alam mo mismo ang mangyayari. Mayroon ng nahayag at batid mo yun. At papasok ka sa pangalan ni Yesus Kristo. Tumayo ka mula riyan. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ayan nga, yun ang sakdal na pananampalataya. Kung mayroong 10 milyong tao na nakatayo roon na nagsasabing hindi ito mangyayari, batid mo mangyayari at mangyayari pa rin sa anumang paraan. Dahil batid mo mismo ito, mangyayari at mangyayari ito kahit ano pa ang sabi-sabihin ng iba. Ikaw may ganong pananampalataya. Makikinita niyo ba si Josue? Tinipon niya ang matatanda ng Israel at nagsabi, mga kapatid, tayo mga lingkod ng Panginoon. Ibig ko sanang kayo sumambit ng isang humiling sa Panginoon kung ayos lang kaya kung bibigyan niya tayo ng kaunti pang sikat ng araw, kita nyo, at patigilin ang araw ng kaunti pang saglit. Hindi! Siya may pangangailangan noon. At nang walang panalangin, walang ano pa man, kailangan-kailangan nga niya at inutusan lamang niya ang araw. Sabi niya, tumigil ka riyan. May pangangailangan ako at nasa tungkulin ako ng Panginoon at ipinadala niya ako rito para gawin ang trabahong ito. At ginagawa ko ang lahat ng makakaya kong gawin. Nakakalat ang kaaway at narito lang sila't naglipana. Kung ahayaan kong lumubog ang araw, magtitipon-tipon sila't magdudulot ng mas malaking problema. Kaya naman, tumigil ka at buwan, diyan ka lang. Amen. Huminto yun doon sa loob ng 24 na oras. Ngayon, kung umiikot ang mundo at pinahinto niya ito at nanatili ang araw sa isang posisyon at hindi ito kumilos, anong nangyari mismo nung panahon na yan? Ngayon, gagawin mo ang sarili mo na di naniniwala sa Diyos kung magsasabi ka ng ganito. At mangyari rin na kung hindi, tunay na pinaglalabo-labo mo ang siyensya. Dahil sabi nila, kapag huminto raw ang mundo, dapat nahulog ito. Kaya ano na? At kung sasabihin mong hindi tama ang salita ng Diyos, kung ganoon, hindi mo kinikilala ang Diyos, kita nyo? Pero nangyari nga ito. Yun ang mahalaga. Hindi ko alam yung mekanismo nito, pero nangyari ito. Hindi ko alam ang mekanismo ng Espiritu Santo, pero alam kong bumaba ito sa akin. Hindi ko masasabi ang mekanismo nito, pero alam ko ang mga pagpapala niya. Yun ang tanging nais ko. Nais ko na malaman. Yun ang mga pagpapala ng Espiritu Santo at ang mga mekanismo, siya ang gumagawa nun. Kanyang sikreto yun. Hindi mapagaling-galing ang batang lalaki na yun. Dahil mayroong kapangyarihan ng mga lagad. Binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihan para pagalingin ang lahat ng uri ng mga sakit, para magpalayas ng mga demonyo, para maglinis sa mga ketongin, at para buhayin ang mga patay. Binigyan niya sila ng kapangyarihan, pero wala silang pananampalataya para pagganahin ang kapangyarihang taglay nila. At pagkatapos, ay tinanong nila si Jesus at sinabi, bueno, ngayon, bakit hindi namin magawa yun? Ngayon, tandaan, nasa kanila ang salita, at ang salita ay laman noon, at sinabi ng salita sa kanila, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Amen! Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. At nasa kanila mismo ang kapangyarihan, pero wala silang pananampalataya para pagganahin ang salita na nasa kanila. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Pero meron nito si Jesus. Siya ang salita at meron siyang pananampalataya na kung anong sabihin niya ay mangyayari. Sabi niya, dalhin niyo siya rito. Gaanong katagal akong magtitiis sa inyo? Meron siyang pananampalataya, kalakip ng kanyang kapangyarihan. Papaano siya nagkaroon? Ang sabi niya, wala akong magagawa sa aking sarili. Bakit? Nagtiwala siya sa kung ano siya. Nagtiwala siya sa pagkaalam na siya ang salita. At meron siyang pananampalataya sa Diyos na nagpaging salita sa kanya. Siya ang Diyos, ang salita. At sila'y nasa kanya. At binigyan siya noon ng pananampalataya dahil naunawaan niya ang kanyang posisyon. Alam niya kung ano siya. Dahil sinabi ng kasulatan na ganito nga siya. At dito'y nagkakaugnay-ugnay ang bawat kasulatan para patunayan siya sa kung ano mismo ang sinabi ng kasulatan na magiging siya. At alam niya mismo kung ano siya. Sa makatuwid, nagtiwala siya sa kung ano ang pagkagawa ng Diyos sa kanya. At kung ginawa niya yun, kung ganon, kaya ba natin magtiwala sa kung anong pagkagawa sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya? Lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Meron siyang pananampalataya sa kung ano siya. At kung isa kang mananampalataya, meron kang pananampalataya sa kung ano ka. Isa kang mananampalataya. At kung meron kang pananampalataya sa Diyos, sinasabi ng Biblia rito sa kung hinahatulan tayo ng ating puso, kung ganoon ay hindi tayo maaaring magkaroon ng pananampalataya. Ngunit kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, kung ganoon ay meron tayong pananampalataya, Tayo may kapanatagan sa Diyos. Kung gusto niyong basahin yun, matatagpuan yun sa San Juan 3:21 na isulat ko roon yung kasulatan. Ngayon pansinin, San Juan, ang ibig kong sabihin ay unang Juan 3:21, pansinin. Kung tayo hindi hinahatulan ng ating mga puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. Pero hanggat gumagawa ka ng mga bagay na mali, hindi ka maaaring magkaroon ng pagkakatiwala sa Diyos. Kaya nakita nyo, maaari kayong kusa nyong malalaman na mali kayo, kusa nyong ilalagay ang inyong sarili roon na isang makasalanan sa pagkaalam na mali kayo. Pero kung hindi ka hinahatulan ng inyong puso at batid mo na isa kang mananampalataya at walang anuman sa pagitan mo at ng Diyos, maaari mong hilingin ang nais mo't batid mo mismo na ipagkakalob ito dahil ito ang salita na ibinigay sa iyo sadyang kung paano ito sa mga alagad noon. Ngayon, ang bagay lang na kailangan mong gawin kung ganoon ay ang magkaroon ng pananampalataya sa kung ano ka. Magkaroon ng pananampalataya sa kung ano ang sinasabi ng salita kung ano ka. At may pananampalataya si Jesus sa salita ng Diyos na nagsabi kung ano siya. Nasusulat tungkol sa akin. Hindi ba si David sa mga awit at ang mga propeta at lahat sila ay nagsabi tungkol sa kanya? Ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat sa Diyos mula sa langit. Amen! Ako ang punong kahoy ng buhay mula sa halamanan ng Eden. Ako'y lahat ng mga bagay na ito. Ako'y yaong ako nga. At alam niya sa pamamagitan ng sakdal na pananampalatayang yun na siya ang pinahirang Mesiyas na sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya, ngayon ako sa aking sarili ay hindi gumagawa ng anuman, kundi ito'y pananampalataya ko sa Diyos at ang Diyos ay nasa Kanya, ang salitang nahayag. At kapag pumasok sa iyo ang salita ng Diyos, ito'y mahahayag dahil isa kang mananampalataya, kita niyo? At ang isang mananampalataya ay ang pananampalataya ng Diyos na kumikilos sa inyo. Gusto niyo ba yun? Gusto ko kapag kayo'y gusto kong magturo ukol sa kung saan ang, kung paanong, kung ano talaga ang pananampalataya. Nalalaman kung sino siya nang walang anino ng pag-alinlangan. Alam niya mismong siya ang anak ng Diyos. Alam niya yun. Dahil ipinakilala ng salita. Ipinakilala ng salita ng Diyos kung sino siya. Sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung ganoon ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Pero kung hindi ko ginagawa ang mga gawang yun, ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Pero kung ginagawa ko, kung ganoon ay sumampalataya kayo sa mga gawa, dahil ang mga yun ay nahayag na salita na ipinangako. Oh, kung magigising lamang kayo roon pansumandali, nakita nyo, ipinakilala siya ng salita mismo kung sino siya. At ang sabi niya, sinong makahatol sa akin tungkol sa kasalanan? Sa madaling salita, sinong makapagpapakita sa akin na ang buhay ko at ang mga gawa ko ay hindi katuparan mismo na kung ano ang dapat gawin ng Mesiyas? Walang makapaparatang ng kahit ano, dahil siya nga ang katuparan. Tapos meron siyang pananampalataya para makasampalataya. Kung ganoon, na kung anuman ang sabihin niya ay mangyayari. Pagkatapos, bumaling siya at nagsabi, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At kaunting panahon pa, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako'y kasama ninyo at sasa inyo. Huwag kayong mangamba kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo magsasalita, ang ama na tumatahan sa inyo. Siya yaong magsasalita at hindi ako, ang aking ama na tumatahan sa akin, siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. Nakikita niyo na ba ang ibig ko sabihin? Ngayon, ang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano na nakabatay sa kasulatan ay ang mga salitang ito na sinabi ni Jesus, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Ngayon, paano niyo matatawag ang sarili niyo na isang mananampalataya, isang bayan, tapos hayat itinatanggi ang mga salitang iyon? Paano niyo matatawag ang sarili niyo na isang mananampalataya at pagkatapos itinatanggi ang alinman sa salitang ito? Kita niyo, hindi nyo yun magagawa. Hindi ka maituturing na mananampalataya, kaya hindi maaaring lumaki pang mga tanda dahil tinatanggap mo lang kung ano ang gusto mong paniwalaan at iniitsapwera ang iba pa nito. Hindi mo ito sinasampalatayanan, pero kailangan mong tanggapin ang buong bagay at sampalatayanan ito. At kapag talagang nananampalataya ka, hindi kunwang nananampalataya, kundi talagang nananampalataya. Kung ganoon ay lalakip ang mga tandang ito sa nagsisisampalataya. Oh, mayahalin tulad nyo ba ang isang Kristiyano sa panahong ito sa kanila ng mga Kristiyano noong naglaong panahon? Kung paanong sila ng mga alagad ay lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu, pinakilos ng Espiritu Santo ay nagawa ito, bilanggo lamang. Kagaya ng ipinangaral ko noong isang gabi, isang bilanggo sa salita at sa kalooban ng Diyos. Hayat di nga siya makakakilos. Hanggang sa pakilusin siya ng Diyos, hindi nyo ba ibig na makakita ng isang iglesia na magbangon na gaya nun? Mangyayari, manunumbalik, ito'y siguradong darating. Siya nga, ito'y kaila, nasa dana ito ngayon, naniniwala ako. Dahil ipinakilala ng salita, ipinakilala ang kanyang sarili kung ano siya, at ipinapakilala rin tayo ng siyaring salita. Kita nyo? Kung iniibig ako ng isang tao, tinutupad niya ang aking utos. At kung sinasabi niyang iniibig niya ako, at hindi tinutupad ang aking mga utos, ang lahat mismo, isa siyang sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Sasabihin niyo, bueno, hindi ko sinasampalatayanan. Lahat, bueno, kung ganoon. Siya nga, isa ka mismong di mananampalataya. Ganoon yun. Kung sinabi mismo ng Biblia, e binubunsod nun na tama ito. Sapat na yun. Magpasawa lang hanggan. Hayat, kung ano mismo ang sinabi ng Biblia, yun ang katotohanan. Pansin ninyo kung saan sinabi niya sa atin. Kung kayo mananatili sa akin, at ang salita ko'y nasa inyo. San Juan 15. Kung kayo mananatili sa akin, kita nyo, manampalataya sa kanya. Mananatili kayo sa akin, at ang salita ko'y mananatili sa inyo. Kung ganoon, ay hingin ninyo ang anumang inyong nais. Ngayon, kita nyo, alam niya kung sino siya. Kaya naman meron siyang pananampalataya. May kakayahang magbunga ang pananampalataya kapag nakikilala niya kung ano siya. Ngayon, kung kayo nananatili sa akin at ang salita ko'y nasa inyo, kung ganoon ay nakikilala niyo kung sino kayo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, ito'y ibibigay sa inyo. Hindi ba't magiging napakaganda noon ngayong gabi kung ang lahat ng dadaan dito sa pila para sa panalangin ay magsasabi, isa akong Kristiyano, walang paghatol sa akin, patid kong hindi ako hinahatulan ng puso ko. May bagay na nagsasabi sa akin na ngayong gabi ang katapusan ng paghihirap ko. Yun ang gagawin nyo. Aalis kayo rito na may bagay na dala. Kahit na gaano pa kayo lumapit na may emosyon, gaano man ang gawin nyo, hindi ito gagana hanggang sa mahayag ang sakdal na pananampalatayang yon at ipakilala ang sarili nito sa inyo bilang isang katunayan. At kapag naroon na ito, kung ganoon ay wala nang makakapagpatinag sa inyo mula rito. Kung meron kang cancer, at sinabihan ka ng doktor na mamamatay ka na bago maglunis ng umaga, yung buong puso mo, wala na ang paghinga mo, kinain ka na ng cancer. Yung dugong dumadaloy sa iyo'y naging ganap ng cancer, kung ano man ito, at may bagay na dumating na dala ang katunayan ng tunay na pananampalatayang ito, ang sakdal na pananampalataya ay pinaging katunayan sa iyo. Tatawag ka sa harapan ng doktor na yon. Magiging tulad ka ni matandang Elias noong pabalik-balik siyang lumakad sa harap ng Diyos-Diyosa na yon at nagsabi, maaari bang medyo lakasan niyo pa ang pagtawag niyo? At baka siya'y abalang-abala lang. Alam ni Elias kung anong gagawin niya dahil sinabi na ng Diyos sa kanya kung ano ang mangyayari. Sabi niya, ang Diyos na tumutugon sa pamamagitan ng apoy ay ang siyang Diyos. Sabi nila, tatanggapin namin ang munggahing yan. At nagbuhos sila ng tubig sa mga dambana. At sila'y naghiwa ng kanilang mga sarili at ginawa na nilang lahat at tumawag, O Baal! Tumugon ka! Panatag lang si Elias, sabi niya, lakasan niyo pa ang pagtawag. Sabi, baka siya'y abalang-abala lang. Baka siya'y nasa isang lakad para mangisda. Baka abala siya sa kung anong bagay. Kita niyo, naroon siya sa kung isang lugar. Sila nga'y nilibak mismo sila dahil alam niyang mangyayari ito. Oh, panoorin niyo nung naihanda na niya ang lahat. Lumakad si Roon at nagsabi, Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac at ni Israel, at ayan nga na di niya siya tinawag sa kanyang pangalang Jacob, manlilin lang, kanyang tinawag siya na Israel, prinsipe ng Diyos. Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac at ng prinsipeng iyon, si Jacob, ipakilala mo sa araw na ito na ako ang iyong lingkod at ginawa ko ito, hindi sa aking pagnanais, hindi sa gawa-gawa ko lang, kundi sa iyong utos ay ginawa ko ito. Ang iyong kalooban, sinabi mo sa akin ang gagawin. Ipinakita mo ang mga bagay na ito ay mangyayari. Ngayon, ibinuhos ko na ang tubig sa dambana. Ginawa ko na ang lahat ng mga bagay na ito batay sa iyong utos. Ngayon, ipabatid mo ito. At noong sinabi niya yun, bumaba ang apoy mula sa kalangitan. Natitiyak niyang bababa ito dahil nasa kanya na ang katunayan. Bakit? Sinabi na mismo ng salita. Ngayon, ang Bibliyang ito ay siya pa rin salita ng Diyos. At kapag kaya mong tanggapin ang katunayan, yun ang sakdal na pananampalataya. Katunayan ng pangakong ito ng Diyos ay sa iyo. Ano pakiramdam mo, kapatid na Branham, kapag tumatayo ka roon at nakikita mo ang mga tao na mula sa iba't ibang lingwahe at mga bagay-bagay? Natatakot ka ba? Hindi po. Sinabi na niya, hindi ako natatakot kailanman. Dahil sinabi na niya sa akin at sumasampalataya akong ito'y katotohanan. Kung sinabi niya sa akin ngayong gabi na pumunta sa libingan ng mga presidente at buhayin si George Washington bukas ng umaga, aanyayahan ko ang buong mundo. Halika kayo at panoorin niyo ito na mangyari. Sasabihin ko, dalhin niyo ang bawat kritikong madadala niyo at patayuin sila sa palibot, masasaksihan niyo ang kalwalhatian ng Diyos. Ilagay niyo ang upuan niyo dito kung saan makakaupo kayo at makapagpapahinga saglit. Paririto siya sa isang saglit, pagkatawag ko. Noong gabing yun, noong yung munting batang lalaki sa Finland, o noong araw na yun pala, na nakahandusay ang bata roon na patay na. Nakahandusay roon sa loob ng kalahating oras, luray-luray na tumatagas ang dugo mula sa mga mata, ilong at tenga, nabali yung maliliit niyang binti sa maliliit niyang medyas at lumusot ang mga paa niya sa dulo ng kanyang medyas, wala na ang mga sapatos niya. Tumingin ako at naisip ko, yun na nga marahil ang batang lalaking yun. Sabi ko, teka muna, tingnan natin sa likod ng Bibliyang yan, kapatid na Moore. Naroon si kapatid na Lindsay, tingnan ni kapatid na Moore yung likod at mangyayari, sabi ng Panginoon, oh grabe, sa isang lupain kung saan maraming tumutubong evergreen na nagkakapatong-patong ang mga bato. Isang maliit na batang lalaki na may maiksing gupit ng buhok, munting pambatang damit na nakabutones dito at sa mga paa niya. Nakahila ng mataas sa mga medyas niya, meron siyang kulay kaping mata. Ang mga yun ay kukubli sa likod. Mapapatay siya sa isang aksidente ng sasakyan. Pero ipatungmo ang mga kamay mo sa kanya at siya'y mabubuhay muli. Hayon nga ito, nakasulat doon. Hayon ang bata na nakahimlay. Amen! Hinihintay lamang ang salita. Sabi ko, kung ang batang ito'y hindi mabuhay sa ilang minuto mula ngayon, kung ganoon ay isa akong bula ang propeta, itaboy niyo ako palabas ng Finland. Pero kung ang bata'y mabuhay, magpatira pa kayo at magsisi. Sabi ko, kamatayan, hindi mo siya maaring hawakan. Tinawag ko ang espiritu niya ayon sa salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo. Tumayo nga siya. Tama, kita niyo? Oh, grabe. Ang pananampalataya, kita niyo, ay kumapit. Diyos mismo ang nagsabi, kaya hayon nga ito. Ngayon, yun ang Diyos na nagsasalita sa panahong ito sa pamamagitan ng mga pangitain. Pero heto, kung salungat ang pangitain yun dito, yun ang mali. Ito kasi higit kaysa sa pangitain. Kung salungat ang anumang pangitain sa salita, isang tabi mo ang pangitain, hindi yun sa Diyos, dahil hindi sinasalungat ng Diyos ang sarili niyang salita. Kaya, kung sinabi ng salitang ito sa iyo ang isang bagay, kung ganoon ay maaari kang magkaroon ng parehong kumpiyansa sa kung anong mangyayari, walang anumang kung sinasabi nito, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Bueno, kapatid, kung ang pananampalataya, ang sakdal na pananampalatayang yun ay kumapit doon, ikaw ngay, pagdaan mo sa pilam rito para sa panalangin, mapapatalon ka at mapapasigaw hanggang sa ikaw, pagalis mo rito, tapos na ang lahat, tapos na. Kung meron kang kahilingan sa puso mo at naniniwalang kapag naipanalangin na yon, ay tutugunin yon. Wala na kayong pagdidiskusyonan pa, yun at yun ang mangyayari, kagaya roon sa babaeng inaagasan. Merong sakdal na pananampalataya si Jesus. Siya ngay meron nito at dumating ito dahil siya ang salita. At kayo naging ang salita sa pagtanggap niyo sa salita. Kung kayo'y nananatili sa akin at ang mga salita ko'y nasa inyo, ang aking mga salita na ang salitang ito ay nananatili sa inyo, pagkatapos ay hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kita niyo? Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka at hindi mag-alinlangan. Kundi manampalataya sa inyong sinabi, kung ganoon ay mangyayari nga ang bagay na sinabi ninyo, kapag kayo'y mananalangin, manampalataya kayong tinanggap na ninyong inihiling ninyo, at yon ay mapapasa inyo, ibibigay ito sa inyo. Oras, agwat man, kaya't walang makapagpapabago nito. Alam nyong ito'y nagawa na. Ito ngay tapos na. Ngayon, masdan nyo. Ngayon at sinabi niya sa atin, kung kayo'y nananatili sa akin at ang salita ko sa inyo, San Juan, dito, hingin ninyo ang anumang inyong nais, ito'y gagawin. Kung ganon, ay kilalanin nyo ang posisyon nyo sa kasulatan bilang isang mananampalataya. Kita nyo, kinakailangan nyong makilala ang inyong posisyon kung paanong kinilala niya ang kanyang posisyon. Hindi ba't nasusulat na darating ang Kristo? At kung ano ang lahat na gagawin ni Kristo, sinabi niya kay Cleopas at sa iba pa noong umagang yun, hindi ba't nasusulat sa mga kasulatan na kinakailangan nilang, na kailangan niyang magdusa at pagkatapos ay mamatay at mabuhay sa ikatlong araw? Sabi, bakit napakakupad ng inyong pangunawa? At sa isip-isip nila, naku, medyo iba magsalita ang lalaking ito kaysa sa ibang tao. Nalaman na lang nila, noong pagpasok nila sa bahay panuluyan, na siya pala yun. Kita nyo, ang mga mata nila'y hindi pinahintulutan na makilala siya. Kita nyo, ang alam lang nila'y sunod-sunod niyang inilalatag ang patungkol sa kasulatang yun. At pagkatapos, napagkilala nilang siya yun. Ngayon, kailangan nyong sampalatayanan kung anong inihiling nyo. Kung kayo'y mananampalataya, kilalanin nyo ang inyong sarili bilang isang mananampalataya. Kilalanin nyo na ang mga bagay na ito'y para sa inyo. Kung may paghatol sa inyong buhay, ituwid nyo muna yun. Kita nyo, kung may paghatol sa inyong ako, o marahil kahit si Oral Roberts pa, at sandusin ang tao na may pananampalataya ang pumunta rito at panalangin kayo, at lulundag-lundag at magbubuhos sa inyo ng galong-galong langis, ito ngay di mismo kikilos. Siya nga, ano yung nasasantabi sa mga pagtitipon ni Oral? Nakikita ko sila sa pila para sa panalangin. Naririnig nyo ang Diyos na nagsasabi, ipinanalangin ko na dati, isang lalaking may itim na buhok, medyo malaki ang katawan na lalaki, Malaki ang panga, si Oral Roberts yun, kita nyo. At doon yun sa ganitong siyudad, tinatawag yung ganito't ganitong bagay. Opo, tama po, kita nyo. Ipinanalangin ka na ng ganito at ganong lalaki, kita nyo. Parang ganoon. Pero heto nga, heto ang problema mo, kita nyo. Humayo ka't ituwid mo ang bagay na yun. Pumunta ka roon at aminin mo ang kasalanan yun sa iyong asawang lalaki, sa iyong asawang babae. Pumunta ka't gawin mo ang ganitong bagay. Ito'y walang anumang maibubunsod na mabuti sa iyo. Kahit sino pang manalangin para sa iyo, hanggang sa maituwid mo ito. May paghatol kasi sa puso mo. At hindi papasok ang Diyos sa puso mo na may paghatol. Kita nyo, hindi nananahan ang Diyos doon. Kinakailangan mo itong maitama. Pagkatapos, kapag nagawa mo na, kailangan may pananampalataya ka. Kung ang lahat ng bagay ay tuwid na, kinakailangan mo magkaroon ng pananampalataya at sampalatayanan ito. Huwag kang matakot. Sa aklat ng Hob, sinasabi nito rito, natakot si Hob at ang kinatakutan niya, hayat talagang nangyari. Ano ang nagdulot nun? Ang takot niya. Yun ang nagpangyari dun. Iniiwas sana siya ng pananampalataya niya rito, pero ang takot niya ang nagdala sa kanya. Nagdala nito sa kanya. Natakot siyang mangyayari yun at nangyari nga. Ngayon, kung alam lang sana niya na hindi yun mangyayari, hindi nga yun mangyayari. Nakikita niyo bang ibig ko sabihin? Kung natatakot ka sa pagdunog mo sa pila para sa pananangin, baka wala lang talaga akong sapat na pananampalataya, hindi yun mangyayari. Kaya huwag kang mag-alala, kita niyo. Pero kung alam niyo mangyayari mismo ito, mangyayari nga ito, kita niyo? Kita niyo? Ito kasi katunayan ng isang bagay. Nagkaroon ng takot noon si Hob na darating ang mga bagay na yun sa kanya. At dumating nga, kung may takot ka, nalilisanin ka ng karamdaman mo o hindi ka lilisanin, hindi nga yan lilisan. Kung meron kang pananampalataya, doon nga ililisan ito. Tanungin niyo ang sinumang doktor ng medisina. Ang unang bagay na sisikapin niyang ipagawa sa inyo ay magkaroon ka ng kumpiyansa sa gamot na ibinibigay niya sa inyo. Kung wala kayong kumpiyansa rito, mabuti pang isang tabi niyo na lang ito, kita niyo? Ganun nga. Kaya ano ito? Ang pananampalataya ang nagbubunsod ng kagalingan. Ang pananampalataya ang gumagawa nito sa lahat ng oras. Si Pedro, ayos lang siya noon hanggang sa natakot siya. Sinabi ng salita sa kanya, maaari siyang lumakad sa tubig. Natakot siya noong una. Inakala niyang isa yung multo at sinabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, ipagutos mo na lumapit ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sabi, halika. Ngayon, pareho mismo yun doon sa Santiago 5.14. Pareho doon sa Marcos 16. Sinabi yun ng siyang Diyos, sabi, halika. At pagkatapos, nagsimula na siyang lumakad. Maayos naman niyang nagagawa. Bumaba sa bangka. Nagsimulang maglakad sa ibabaw. May bagyo noon sa dagat, alam nyo. Naglalaki at bumubulang alon na mas nagtataasan pa kaysa sa mga burol sa paligid dito. Makakapal ang bula sa ibabaw noon. Nagtataasan na marahil 15-20 talampakan ang taas nung bumubulang makapal na alon. At napakabigat na bagay yun para hilingin niya. Kung ikaw po yan, Panginoon, kita nyo, si Jesus ay parang isang anino o isang espiritu kung titingnan. Sabi niya, kung ikaw po yan, ipagutos mo na lumapit ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus, halika. At bumabas siya, sabi, ang Panginoon nga, sige't lalakad po ako. Pero nung napatingin siya sa mga alon, natakot siya. Anong pumasok sa isip niya? Unang bagay, siya, lalakad ako dahil sinabi ng salita na lumakad ako. At nung sumunod, napatingin siya sa kanyang bueno, napatingin siya sa mga sintomas niya. Tumingin siya roon at nakita kung gaanong kalalaki ng mga alon at natakot siya. At nung matakot siya, lumubog siya. Kita nyo? Ang kinatatakutan niya, nangyari nga. Kung anong pinaniniwalaan niya, nangyari mismo. Nung naniwala siyang makalalakad siya, nakalakad nga siya. Nung naniwala siya at natakot sa kanyang paniniwala, mangyari nga na nilisan siya ng kanyang katunayan. Kita nyo, nasa kanya pa rin naman ang pananampalataya niya. Pero naiwaglit niya ang katunayan. Ang katunayan ngay, papaybabo sana sa mga bumubulang alon na yon at makakapagpatuloy sana siya papunta kay Jesus. Kita nyo, kung meron siyang sakdal na pananampalataya, kita nyo, pero wala siya nito. Inakala lang niya na taglay na niya. Nagawa niya sa una. Naglakas loob siya. Aba, sinabi ng Panginoon sa akin na gawin ko. Tiyak ngang mangyayari ito. Kaya naman humakbang lang siya basta pababaan ng bangka. At humakbang na. Hindi niya naisip ang tungkol sa mga alon. Kung gaanong salungat ang mga yon. Hindi yun pumasok sa isip niya. Ngayon, kapag unti-unti mong maiisip, bueno, sandali lang. At alam mo, napakatagal ko nang may sakit. Ako, hinto. Mas mainam pang bumalik ka na lang sa bangka. Kita nyo? Kita nyo? Pero kung itinigil mo ang pag-aalala tungkol doon, hindi itinuring ni Abraham ang kanyang sariling katawan na patay na. Magiging pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, hindi niya inisip ang tungkol doon. Ni hindi yun itinuring na ganoon. Ni hindi yun sumagi sa pangunawa. Hindi niya man lang ipinalagay. Kinilala lamang niya kung anong sinabi ng Diyos at umusad siya. Hanggat ganun ang ginawa ni Pedro, lumakad siya. Pero nabubuhay si Jesus sa isang daigdig na walang sino man ang nakakaalam. Isa siyang kakaibang tao. Nabuhay siya sa isang daigdig ng sakdal na pananampalataya sa sakdal na Diyos na siya nga. Kung nabubuhay tayo sa isang sakdal na pananampalataya ng isang Kristiyano sa kung ano tayo, tayo magiging mahiwaga sa mundo. Hindi ka maunawaan ng mga tao. Lalakad ka sa Espiritu. Ang sinasabi ng Espiritu, gagawin mo. Ang ipinagbabawal nito, hindi mo gagawin. Pagkatapos, sisimulang sabihin ng mga tao, sila na ikaw ay isang mahiwagang tao sa kanila. Ganun yun sa lahat ng mga mananampalataya. Sila'y mahiwaga, hindi naunawaan ng mga tao dahil nabubuhay sila sa isang daigdig sa kanilang sarili. Nabuhay si Jesus sa isang daigdig na wala nang iba pa ang makalilirip. Hindi siya maunawaan ng mga alagad. Kapag nakikipag-usap siya sa kanila, sinasabi nilang ganito. At pagkatapos, sasabihin ng mga tao, "Aba, ikaw ngayon nagsasalita ng talinghaga. Hindi namin ito maunawaan. Paano ba? Kita nyo, wala sila sa daigdig na ginagalawan niya. Kita nyo, hindi nila siya naunawaan. Walang makaunawa sa kanya." At ganun din, kapag ang isang tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at lumalakad sa pananampalataya, ibig kong sabihin, sa katunayan na pananampalataya, nakabukod siya mula sa buong mundo at nagiging isang bagong nilalang kay Kristo. Ayan, siya nga't patugay-gay na kayo sa kahandaan ng pagiging nobya. Kita nyo, papunta na kayo sa kalagayan para sa pag-agaw ngayon. Bawat isa sa atin ang ibig patungkulan niyan. Hindi lang ang pastor, mga diakono, mga katiwala. Yan nga'y para sa karaniwang tao. Bawat individual na naglalakad sa isang daigdig na tanging ang Diyos ang kasama. Nabautismuhan kayo sa kahariyang ito. At walang sino man ang naroon kundi ikaw at ang Diyos. Kita nyo? Siya ang nagbibigay ng utos. At daladala mo ang mga iyon kung saan. Ano man ang sabihin niya, walang ang anino ng alinlangan saan man. Nagpapatuloy ka sa paglakad. Kapag sinabi ng Panginoon ang ganito, walang sino man sa mundo ang makakukumbinsi sa iyo na lumayo mula rito. Magpapatuloy ka pa rin gaya ng dati. Ngayon, papunta ka na sa sakdal na pananampalataya. Sakdal na kasakdalan na hindi maaring mabigo. Ang pananampalatayang iyon ay di kailanman nabibigo. Oo, mahiwaga siya sa kanila sa kanyang sakdal na pananampalataya. At ganoon din ngayon sa mga may taglay na sakdal na pananampalataya. Sila'y mahiwaga sa iba. Tinuruan tayo na salansangin niyo ang Diablo at siya'y lalayo sa atin. Ngayon, ang salansangin ay basta mismo tanggihan siya. Basta salansangin siya, ibig sabihin ngay, layuan mismo ito. Kapag may partikular na bagay na sinabi ang Diyos, kahit ano pa ang sinisikap ng kaaway na sabihin sa inyo, hindi nga kayo makikinig sa Kanya. Inyong ang bingina ang mga tenga nyo sa ano pamang ibang bagay maliban sa sinasabi ng Espiritu. Kita nyo, ang may pakinig na nakikinig, tingnan kung anong sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yung may pansago para makapakinig na nakakaunawa sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, kita nyo, sabihin man ni Satanas, "Bueno, talagang hindi ko kaya. Wala yung anumang kinalaman sa, bueno, kung ituturo mo yan, maglalagay ang denominasyon ng wala nga yung anumang kaugnayan dito." Magpapatuloy at magpapatuloy siya ano tanuman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Alam nyo, sa Biblia, ito nga'y sinasaysay sa tuwina. Ang may pananampalataya, ang may tinga upang makapakinig ay makinig. Kita nyo, ang may karunungan ay bilangin niya ang bilang ng hayop, lahat ng mga iba't ibang bagay na ito. Ang meron ay sabihin niya ito sa iba pa sa kanila, upang sila naman ay magkaroon. At yun nga'y sa pamamagitan ng pananampalataya na pinag-uusapan natin ngayon. Pananampalataya na dapat mong makamtan, ang sakdal na pananampalatayang yun. Ang pananampalatayang yun na nagsasabing, "Oo, walang anuman ang makapagsasabi ng hindi." Kapag sinabi na ng Diyos na "Oo," kita nyo? Kapag sinabi na niyang "Oo," ito'y "Oo." At wala nang iba pa na makapagwawaglit nito sa inyo. Sa kanyang sakdal na pananampalataya, siya nga'y talagang kakaiba at hindi namamalagi ng matagal ang Diablo sa paligid niya. Nakuha natin yon sa aralin kaninang umaga. Nung dumating ito, daladalay yung napakatinding panlalansi ng intelektual na pagkaunawa. Binubola niya si Jesus doon nang dumating siya at nasumpungan niya ang sarili niya na nasabit siya sa 10,000 voltaing kable. Ibinalik yun sa kanya. Siya nga po, sabi ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Nagimbal siya pagkatapos. Medyo naging banayad na siya nung sumunod nung sabihin niya, "Ngayon, isa kang dakilang tao. Maaari mong itaas ang sarili mo rito. Maging tanyag." Sabi, "Layuan mo ako, Satanas." Oh, naku, grabe ang sumalubong sa kanya. At Huwag mong tutuksihin ang Panginoon mong Diyos. Kita nyo, pinatunayan niya ang sarili niya kay Satanas na siya ang Panginoong Diyos. Sapagkat nasusulat, huwag mong tutuksihin. Ngayon, kung hindi alam ni Satanas na yun ang Panginoong Diyos, sinabi sana niya, sandali lang, hindi naman ikaw ang personang yun. Pero alam niya ang mas mainam kaysa sa makipagtalo roon sa kanya. Alam niya kung anong tayo ang dapat niyang tindigan. Sabi niya, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos at yun yung kung sino siya. At alam ni Satanas ang mas mainam kaysa sasabihin yun dahil pinatunayan na ng mga gawa ni Jesus na siya nga yung Panginoon mong Diyos. Pansinin niyo ngayon ang isa pa. Ang sakdal na pananampalataya ang kumukontrol ng lahat na sirkamstansya. Ang sakdal na pananampalataya ang siyang may hawak ng lahat na sirkamstansya. Ano ba man ito, kontrolado nito ito. Ngayon masdan niyo mismo. Kapag pinaniniwalaan niyo ang anuman, ginagawa ang anuman, at meron kayong pananampalataya sa ginagawa niyo, kahit ano pa ang sirkamstansya, wala itong isamang kinalaman dito. Kita niyo, kontrolado nito ang lahat ng sirkamstansya. Kung ito man ay sa isang silid ng karamdaman at inihayag na ng Panginoon na mangyayari ang ganitong partikular na bagay, salitain mo lamang ito, tumusad ka. Oo, huwag ka nang magtanong-tanong pa. Tapos na ito. Umusad ka lang, kita nyo. Kontrolado nito ang lahat ng sirkamstansya. Bueno, kung gagawin mo ang ganito, gagawin ni ganito at ganoon. Ayan nga, kita nyo. Kontrolado na nito ito. Kita nyo, naniniwala ang pananampalataya ng Diyos ang gagawa nito. Hindi ko alam kung paano niya gagawin ito. Pero gagawin at gagawin pa rin niya sa papaano mang paraan. Kita nyo, kontrolado nito ang lahat ng mga pangyayari. At ang pananampalataya at pag-ibig ay magkaugnay. Dahil hindi ka maaaring magkaroon ng pananampalataya nang wala kang pag-ibig. Dahil ang pananampalataya mo ay nasa isang Diyos na siya mismong diwa ng pag-ibig. Magkasamang gumagawa ang pananampalataya at pag-ibig. Heto nga, tulad na lang ng isang mag-aasintahan. Ipagpahalimbawa mo ang isang binata at dalaga at iniibig nila. Nag-iibigan sila sa isa't isa. At habang nagpapatuloy sila at nagsisimulang makilala ang isa't isa ng higit pa, ang mga puso nila ay sadyang nagsisimulang tumibok bilang isa. Kita nyo? Sila'y kahit na hindi pa sila mag-asawang lalaki at babae, pero pinagbubuklot sila ng kanilang pag-ibig at may tiwala sila sa isa't isa. Ngayon, kung talagang mahal nilang isa't isa na talagang nagmamahalan, at alam mong mahal ka ng babaeng ito, at alam niyang mahal mo siya, meron kayong tiwala, pagtitiwala sa isa't isa. Kung meron kayong tiwala sa isa't isa, kung wala ka nun, mas mainam na huwag mo na siyang pakakasalan. Kita nyo? Pansinin! Kinakailangan niyong magkaroon ng pananampalataya at paghiwalayin mo man sila at ilagay mo ang isa sa kaduluduluhan ng timog at ang isa sa kaduluduluhan ng hilaga, naroon pa rin ang pag-ibig na yun na tumitibok para sa isa't isa. Saan mang lupalop sila naroon, sila'y sadyang nananatiling tapat sa isa't isa dahil iniibig nila ang isa't isa. At kung iniibig mo ang Panginoon, hindi yung sinisikap mo lang kasing di maimpyerno, kung iniibig mo talaga ang Panginoon, hayat meron kang pananampalataya sa Diyos, kita mo, kung minamahal mo siya, gaya ng isang kabataang babae, nangyari lang dito sa Louisville kamakailan, may isang babae, isa siyang Kristiyano ng marami ng taon, pero ang asawa nga niya ay umibig siya sa lalaking ito. Naging Kristiyano ang lalaki ng ilang taon pa lang, at mangyari nga na ikinasal sila, nagmahalan sila at may tiwala sila sa isa't isa, at nagpakasal sila, at pagkatapos sinabi ng babae sa lalaki, sabi, asawa ko, mahirap marahil sa iyo. Isa ka palang baguhang Kristiyano. Napakarami mo pang kinailangan pagdaanan. Yung pag-iinom ang tinutukoy. Sabi, napakarami mong kinailangan pagdaanan. At sabi, alam kong tiyak na tutuksuhin ka ng matindi. At sabi, ibig kong malaman mo ang isang bagay ngayon. Ngayon, kung mangyaring mahulog ka, kung mangyari na mahulog ka sa tukso at magabi ka, huwag kang lumayo sa bahay. Bumalik ka lang. Pumunta ka rito mismo. Dahil ako'y narito lang na naghihintay sa iyo. At tutulungan kitang manalangin muli hanggang sa makapanagumpay ka. Mananatili akong kasama mo dahil nung pinakasalan kita dahil mahal kita. At kahit ano ka pa, mahal mismo kita. Ilang araw pagkatapos nun, kumakain yung lalaki ng tanghalian kasama ng mga kasamahan niya doon sa pakuluang silid. Ikinuwento niya sa mga kasamahan ng tungkol doon. Sabi, ngayon, paano makagagawa ang isang lalaki ng anumang mali gayong may nagmamahal sa iyo ng ganoon? Kita nyo? Hayan nga, paano mo sasansalayin ang ganoong pagtitiwala? At noong mga makasalanan pa tayo, nahiwalay, walang Diyos, nasa sanlibutan, nasa maruming putik, gaya ng ipinangusap ko kaninang umaga, pumunta ang Diyos sa atin. Hinanap ka ng Diyos, Hindi mo kailanman hinanap ang Diyos. Walang makalalapit sa akin maliban na ilapit siya muna ng Ama. At bumaba ang Diyos sa putikan na yan kung ano ka noon at hinanap ka at hinango ka. Marapat lamang na lumikha yun ng isang sakdal na pag-ibig. Tingnan mo kung ano ka dati at tingnan mo kung ano ka na. Anong may bunsod nun? Isa na nagmamahal sa iyo. Kaya naman, hindi ba't makasasampalataya ka sa kung anong ipinangako niya sa iyo kung ganoon? Ang tunay na dalisay na pag-ibig ay lilikha ng tiwala sa kanyang salita. Sinalo niya ako nung ako'y walang kabuluhan. Wala pa rin akong kabuluhan, pero nasa kanyang kamay ako. Kita niyo, sinalo niya ako at inibig niya ako nung hindi ako karapat-dapat ibigin. Inibigan niya nung hindi ka karapat-dapat na ibigin, pero binago kanya. Parang yung sinabi nung kapatid na itim na babae. Nung panahong yon sa kanyang patotoo, sabi niya, hindi pa rin ako ganoon sa kung ano ko dapat, at hindi pa ako ganoon sa kung anong gusto ko, pero hindi na ako ganoon sa kung ano ako dati. Alam niyang nakarating na siya sa isang kalagayan, may kung anong bagay na nangyari, at ganun nga ito. Kung ang Diyos, nung hiwalay pa ako sa kanya, ay labis na akong inibig hanggang sa nagpakababa siya para kunin ako at hanguin ako. Yun nga'y nagbubunsod sa akin ng tiwala na gusto niya akong gamitin. Meron siyang layunin sa paggawa nun. May nakita siya sa akin. May nakita siya sa inyo. Meron siyang dahilan para iligtas kayo. Tingnan niyo ang mga tao na hindi ligtas ngayon. Tingnan niyo ang milyon-milyon na kinuha sana niya sa halip na ikaw. Pero kinuha ka niya. Amen. Walang makapapalit sa lugar mo. Amen. Nasa pamamalakad ka ng Diyos. Walang makagagawa nito. Yun ang pag-ibig niya sa iyo. Kung ganoon, hindi ba't dapat ang pag-ibig niyo ay umabot naman pabalik sa kanya? At mayroong pag-iibigan. Kahit ano pa ang sitwasyon, ang mga sirkamstansya ay pinamumunuan ng pag-ibig na ito na lumilikha ng pananampalataya na iniibig kayo ng Diyos at iniibig nyo ang Diyos at iniibig nyo ang isa't isa at nagbubunsod yun ng pananampalataya. Bueno, kung ganoon, hindi nito maaring hadlangan na ilabas ng sadyang eksakto kung ano ang ipinangako ng Diyos na gagawin ito. Ngayon masdan, ang sakdal ng pananampalataya ay dalisay. Kasing dalisay ng pag-ibig, kita nyo, ngayon, kapag meron kang minamahal, at meron kang mahal mo ang asawa mong lalaki, o mahal mo ang asawa mong babae, ngayon, hindi na kailangang sabihan ka ng sino man na huwag mong gawin. Ginagawa mo pa rin ito, dahil ginagawa mo na ito, at alam mong ginagawa mo nga ito. Ngayon, kung itatanong ko, paano mo patutunayan ginagawa mo nga ito? Oh, pinatutunayan ko ito sa paraan ng pamumuhay ko sa kanya. Kita nyo, isa akong matapat, marangal na asawang babae. Isa akong matapat na marangal na asawang lalaki. At pinatutunayan nun sa akin na mahal ko ang asawa kong babae o mahal ko ang asawa kong lalaki. Kita nyo, pinatutunayan ng buhay mo kung ano ka. Pareho yan sa pagiging Kristiyano. Kita nyo, ang pananampalataya mo, meron kayong tiwala sa isa't isa. Ito'y dalisay. At ito'y bagay na totoo na hindi nyo ito maipapakita sa iba. Pero kamit nyo ito at pinatutunayan ito ng inyong kilos. At kapag meron kayong puro't di na haluang pananampalataya, katulad ng pag-ibig nyo sa inyong kapares, mangyari nga na pinatutunayan nyo yon sa pamamagitan ng kilos nyo. Hindi na kayo nagre-reklamo pa. Alam nyong tapos na ito. Magpapatuloy lang sa paglakad, kahit ano pa man ang itsura nun, ano man ang sabi-sabihin ng iba, alam nyo kung ano mismo ang nangyari. Alam nyong tapos na ito. Gaya ng kung paanong alam nyo na mahal nyo ang asawa nyong lalaki, kung paanong alam nyong mahal nyo. Kita nyo, kinakailangang magkalaki pang pag-ibig at pananampalataya. Magkamagana ka mga ito, umiibig ka mga ito. Nagbubunga ng pananampalataya ang pag-ibig. Kapag tinutukso tayo ni Satanas, dapat nating labanan siya sa isang sakdal na pananampalataya, sa isang sakdal na salita, gaya ng ginawa ni Jesus. Ang salita ng Diyos ay sakdal. Kinakailangan nating magkaroon ng sakdal na pananampalataya sa sakdal na salitang ito at salansangin si Satanas. Ngayon, bibilisan na natin ng simbilis na makakaya natin. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa kanyang salita, tayo, sa mapanagumpay, may kakayahan tayong pagtagumpayan ng kahit ano, maging kamatayan, impyerno at ang libingan. Alam natin ang Diyos ay Diyos. Ang sakdal na pananampalatayang iyon sa sakdal na salita ng Diyos, kanyang napagtagumpayan na ang lahat ng bagay na makaharap niya, na hindi makatatayo ang kamatayan sa kanyang presensya, hindi makatatayo ang karamdaman sa kanyang presensya. Ang dumadaloy mula sa kanya'y gaya ng mga ilog ng kagalingan, na walang humpay na dumadaloy palabas. Dumadaloy ang kagalingan mula sa kanyang damit. Ang mga taong iyon na natatama ng kanyang mga alino, hahakbang idadaiti ang kanilang daliri sa kanyang damit at gumagaling. Noong ginawa yun ng babaeng yun, mangyari nga na gustong hipuin ng lahat ang kanyang damit dahil nakita nilang may kagalingan na walang humpay na dumadaloy mula sa kanya. Dumadaloy na gaya ng mga ilog, hayun siya, naglalakad. Naglalakad sa isang mundo na may sakdal na pananampalataya dahil siya ang salita. At ngayon, kung kayo nananatili sa akin, sa pamamagitan niya, dinala niya ang salita sa inyo at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo. Pagkatapos ay lumalakad sa ganun ding uri ng paraan. Dumadaloy ang kagalingan mula sa inyo. Ang mga ilog ng mga bukal ng pagpapala ng Diyos ay sadyang dumadaloy papunta sa mga tao. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? At hindi kayo nagpapanggap lang. Hindi ito imahinasyon. Aktual na nangyayari ito at nakikita niyo ito. Kung nasa haka-haka niyo lang ito, walang anumang maibubunsod na mabuti yun. Pero kung talagang naroon ito, nangyari talaga ito. Ngayon, pansinin, kita niyo, sa pamamagitan nito, nung tumayo siya at sinabi niya, gibayin ninyo ang katawang ito, ang templong ito, akin itong itatayo muli sa loob ng 3 araw. Bakit? Siya sadyang may kasapatan na gagawin niya yun. Dahil sinabi ng mga kasulatan na gagawin nga niya ang bagay na yun. Ang Mesiyas, hindi ko iiwan ng kanyang kaluluwa sa impyerno, ni aking titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. Isang propeta na dinaratnan ng salita ang nagsabi na mangyayari yun at alam niyang siya ang taong yun. At noong ang si Jesus siya mismo ay nagsabi, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit o ipapatong nila ang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling kung kinakailangan niyong magkaroon ng ganun ding ganap na tiwala na kapag naipatong ang mga kamay sa akin, gagaling ako. Dahil ganun ang sinabi niya. Sabi niya, gibayin ninyo ang katawang ito at aking itatayo ito sa loob ng 3 araw. Dahil batid niyang siya ang Mesiyas, hindi ko titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. Batid niyang siya yung banal, ni hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Hindi nga siya iniwan, batid niyang gagawin niya ito. Mayroon siyang kumpiyansa na naroon siya para pagtagumpayan kapwa ang kamatayan at impyerno. Sabi, gibayin niyo ito kung ibig niyo at itatayo ko itong muli sa loob ng 3 araw. Oh, naku, may kapangyarihan na kung ibigay ang aking buhay o may kapangyarihan na kung kunin itong muli. Alam niya kung sino siya. Kayo'y Kristiyano. Meron kayong karapatan sa alinmang pagpapala ng pagkatubos na ikinamatay ni Jesus para sa inyo. Ang lahat ng ito'y inyo. Pinayaran na ito. Kinakailangan nyo na lamang sampalatayanan ito. Hindi haka-hakain ito, kundi sampalatayanan ito. At mabatid na sa inyo ito. At maaari nyo ngang kinin. Oh, yun ang pananampalatayang mapanagumpay. Pagkaalam. Oh, alam niyang mangyayari ito bago pa man. May kakayahan siyang paunang sabihin na mangyayari ito dahil alam niya mismo na mangyayari ito. At kung ano man ang kanyang paunang sabihin ay nangyayari. Ngayon, masdan, ano man ang sinabi niya, kinilala ng Diyos kung ano nang sinabi niya, hulayin niyo yun. Ano man ang sinabi ni Jesus, ipinangyari ito ng Diyos. Kaya alam niyang ang mga salita niya ay mga salita ng Diyos. Ngayon, tingnan niyo, ang kasulatan ding yun ay bumaling pabalik sa atin. Kung inyong sasabihin sa bundok na ito, oh, grabe, hahayaan ko munang tumimuyan ng kaunti, kita nyo? Dahil magkakaroon tayo ng pila para sa panalangin, palalabasin na natin ang kongregasyon at mananalangin para sa mga may sakit, yung mga nais pong kinakailangang umalis. Tingnan nyo, alam niyang nalugod niya ang Diyos. Alam niyang walang kahit ano ang maipipintas sa kanyang buhay. Nagpatotoo na ang Diyos. Ito ang minamahal kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan na panahanan. Sa araw noon ng kanyang bautismo, nalulugod akong tumahan dito. Walang paghatol sa kanya sa anumang paraan. Ngayon, kapag ang siyang Diyos ay dumating sa inyo at nalulugod na tumahan sa inyo, nalulugod na kilalanin ang inyong salita, kung anong pasyan niyo, anong pasyan noon ni Josue, manatili ka araw at nanatili turon. Amen. Tiyak, anong pasya noon ni Moises? Hinawakan niya ang kanyang tungkod sa ibabaw ng isang ilog ng pagganoon. Pagkatapos ay inutusan ito na mahawi ka at nahawi ito. Kita niyo, ano man ang hilingin niyo? At kung sasabihin niyo sa bundok na ito, malipat ka at hindi mag-alinlangan kita niyo sa puso niyo. Kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi ninyo, ay mapapasay niyo nga ang sinabi ninyo. Ibinabalik kayo noon sa salita. Ngayon, hindi yun gatas, kita nyo? Ibinabalik kayo noon. Alam kong dadaan lang ito sa ibabaw nyo mismo marahil, kita nyo? Dahil hindi ito makaangkla. Pero ang totoo at tunay na pananampalataya ay masasalo yun. Ngayon mismo, nasaksiyan ko mismo ito, kaibigan. Narito ang Bibliyang ito na nakalapag at nakabuklat sa harapan ko. Nasaksiyan ko na itong mangyari at alam kong ito ang katotohanan. Alam ko, alam ng Diyos sa langit na baka hindi na ako mabuhay para matapos ang mensaheng ito. Pero alam kong nangyari ito. Nakita ko mismo, isa akong saksi ng salitang yun na natupad na alam kong ito ang katotohanan. Sinalita yun at tumayo roon at nasaksiyan ng manlilikha na nagpalitaw ng isang buhay na nilalang doon mismo sa harapan ng mga mata mo. Mapapahiling ka at mapapaisip at pagkatapos, titingin ka sa paligid at makikita uli siyang nagpalitaw ng isa pa ng talagang eksaktong katulad nun dahil nga sinabi mo at lilingon dito at sasabihin, magkaroon ng isa pa roon at pagbaling mo, singat hayong nga ito, ngayon, yun ang katotohanan. Oh, nasaan na dapat tayo? Hayaan ang sakdal na pananampalataya. Walang pangitain. Bigkasin lang ang salita. Walang squirrel na nakinita muna. Sinabi lang niya ang kasulatang ito. Kung ano ito. At bigkasin mo ito. At huwag magalinlangan. Kundi kung anong sinabi mo ay magkakaroon. At pinaniwalaan ko ang Diyos sa kanyang salita. At naroon nga ito. Siya nga, yun nga'y kasing makapangyarihan mismo. At kaibigan, bilang pastor nyo, yun nga'y kasing makapangyarihan mismo kung papaanong pinatigil noon ni Josue ang araw. Dahil naroon na yung araw, kumikilos ang mga elemento at pinatigil niya ang paggalaw. Pero heto, pinalitaw niya ang isang bagay roon na wala naman doon. Lumikha siya. Labis akong nagagalak na nakilala ko ang Diyos na kayang kumuha ng alabok ng lupa balang araw nang mula sa walang kahit ano at tatawagin akong muli sa buhay. Ang siyaring pananampalatayang yun, matapos na ako'y maibaon na sa libingan. Oh, grabe! Hayan nga ito. Ang pananampalataya ko'y nakatingin sa iyo. Sa iyo na kordero ng kalbaryo. Sabihin mo at huwag magalinlangan, kundi isang palatayanan na ang sinabi mo ay mapapasa iyo. Kita niyo? Talagang sampalatayan ang mangyayari yun. Si David, sa mga awit, ay nagsalita patungkol sa kanya. At sa pamamagitan nito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at naglingkod siya sa iba. Hindi lamang niya itinago ito sa sarili niya, kundi naglingkod siya sa iba sa pamamagitan nito. Iniligtas din ang iba, maging sa kaduluduluhan, at magagawa niya ang ganun din ngayon. At ipinangako ang ganun ding pananampalataya sa mga mananampalataya sa kanyang salita. At sa Juan, maging sa Juan 14:12, ganun ang sinabi niya, Marcos 16, at maging sa Marcos 11:23, kababasa lang natin. Ngayon, masdan. Ngayon, nagpakita siya sa atin sa parehong anyo na nagpakita siya sa kanila sa lumang tipan. At sa kaparehong paraan na ginawa niya sa bagong tipan, hayat ipinakita sa pamamagitan ng siyang salita, ang siyang Kristo, at idinideklara ko sa inyo na si Kristo ay ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ng salitang Kristo ay ang pinahiran. Isang tao mismo na pinahiran, yun ang Kristo, ang pinahiran. Ilan ang nakakaalam na totoo yun? Yun ang kahu, ang pinahiran, may isang tao mismo na pinahiran. Pinahiran ng ano? Sabi ng Biblia sa mga Gawa 2 na si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos, pinahiran ng Espiritu Santo. Lumibot at gumawa ng mga dakilang gawa't mga bagay-bagay, kita nyo, na inihayag ng Diyos. Pinatunayang siya ay nasa lalaking ito. At ngayon, pinahiran tayo sa parehong Espiritu, mga pinahirang Mesiyas. Mga Mesiyas ng huling araw para papagliwanagin ang pagkabuhay na maguli ni Yesus Kristo para ipakitang hindi siya patay, kundi nasa anyo ng Espiritu Santo na siya sa kanyang bayan, kumikilos sa gitna ng kanyang nobya na may pakikipag-ibigan sa kanya, na ibinubuhos sa kanya ang kanyang sarili. Sila'y naging isa na para sa hapunan ng kasalan at ang parehong mga tanda na ipinangako ng siyaring Diyos sa siyaring salita ay ibinubunsod ang parehong mga pagpapakita niya. Wala nang natitira pa sa atin na gawin kundi sampalatayanan ito at ang sampalatayanan ito ay ang katunayan at lumilikha yun ng isang sakdal na pananampalataya. Isipin nyo na lang kung gaano tayong kamanhid. Isipin nyo lang yun pansamandali ngayon. Ngayon tingnan natin Ginawa ba niya ang lahat ng mga bagay ng maayos? May sinabi na ba siya kailanman sa atin na anumang bagay, kundi yung nangyari mismo ng eksakto sa paraan ng pagkakasabi niya rito? Hindi ba't nagpamalas siya? At hindi ba't napasa kalagitnaan natin ang dakilang haliging apoy at ginawa ng eksakto ang gaya ng ipinangako niyang gagawin? Hindi ba't nakita na natin ito? Hindi ba't nakuhanan nito ng siyensya matapos na paunang sabihin kung anong mangyayari bago pa man mangyari? Naroon mismo at mag-iisa mga dyaryo at mga magasin ay nailathala ito't ipinakita ito, samantalang sinabi na ito sa inyo ng maraming buwan bago pa man ito nangyari? Hindi ba't ginawa niya ng eksakto kung paano ang ginawa niya sa lumang tipan at sa bagong tipan? At ito'y eksaktong isya rin mismo. Ang siya ring Espiritu Santo ay dumarating at isang kumikilala. At ang salita ng Diyos na mas buhay at mas matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim, kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Hindi ba tama yun? Hindi ba't yun ang siya ring Diyos? Ngayon, ang siya ring yun, hindi ito isang dayuhan na naroon sa ibang lugar. Narito siya na ginagawa ito para lumikha ng isang sakdal na pananampalataya. Nararamdaman ko siya, patid kong narito siya ngayon. Alam kong ang Espiritu Santo niya ay narito. Alam kong batid niya ang lahat ng mga bagay. Amen. Alam kong ibig niya na gumawa ng isang bagay at may ginagawa na siya para likhain ang kasakdalan ng pananampalataya na ito sa mga tao. Papasok ba tayo sa walang hanggan kung papaano noon sa mga araw ni Noe na may walong kaluluwang naligtas? Pupunta ba tayo gaya ni Lot na may tatlo mula sa Sodoma? Pupunta ba tayo gaya sa mga araw noon ni Juan Bautista na may anim na mananampalataya? Manampalataya tayo dahil sakdal ang kanyang mga gawa.
Nahahayag ang mga iyon araw-araw at nangganap sa harapan natin na ipinapakitang siya ang salita. Ang salita, mga Hebreo, sa ika-apat na kabanata, sinasabi, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, maging madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Bulayin niyo yun. Ang salita ng Diyos ay ganoon, isa na kumikilala ng mga haka ng puso, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at ng utak ng buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita na nagkatawang tao. Hallelujah! Ang salita'y kumikilos sa katawang tao sa pamamagitan ng mga pisikal na tanda, ng mga material na tanda, ng mga tandang ayon sa kasulatan. Nang ganap para dalhin kayo sa isang sakdal na pananampalataya para sa isang sakdal na pag-agaw. Bakit hindi natin ito matingnan? Hindi hiwaga. Inilagay ng Diablo ang lahat ng bagay sa mundo sa harapan nyo para subukang itali kayo. Gawin kayong pigilan kayo na manampalataya rito. Magdadala siya sa isang pagtitipon at sisikaping ipakita sa inyo ang lahat ng magagawa niya na maipakita sa harap nyo. Pagpagin nyo ito palayo sa inyo. Sinasabi ng Biblia, bumangon ka at magpagpag ka. Kuritin mo ang sarili mo. Narito ang kanyang espiritu. Kilala kanya. May isang bagay kang kailangang gawin. At yun ay sampalatayanan ito. Tanggapin ito. Kumikilala siya. Naniniwala ba kayo roon? Alam niya kung ano yung nasa iyo. Alam niya kung ano ka. Alam niya ang inahangad mo. Alam niya ang pangangailangan mo. Jim, naniniwala ka bang alam niya ang tungkol doon sa sanggol? Nilagnat bago kayo umalis. 105 ang temperatura. Sumasampalataya ka bang pagagalingin niya ito? Dumating ka ngayon na may sakit ito. Lilisanin ito ng sakit. Tumanaw lang ako roon at napinita sila bago sila umalis ng bahay kung anong ginawa nila. Ngayon, totoo yun. Ginang Little, naniniwala ka bang bibigyan ka ng Diyos ng pananagumpay sa diabetes na yan? May babaeng nakaupo sa tabi mo. Hindi ka kilala, pero nasa kanya ang espiritu. Ang inaalala niya'y tungkol sa isang munting may anak siya na kinakailangang maoperahan ng isang mata o kung ano. Taga Chicago siya. Mas buhay, mas mabisa kaysa sa tabak na may dalawang talim at kumikilala. Ano ito? Ang salita. Naniniwala ba kayo roon? Tunay nga. May ginang na nakaupo mismo sa kasunod na hanay riyan. Katatapos lang magpa-opera sa mata. Hindi naging maayos. Pero iyong sampalatayanan ito. Ito'y magiging, ikaw nga'y magiging maayos na ang lagay. Sinasampalatayanan mo ba ito? Bueno, siya, binubulay niya ang tungkol doon. Di ng peken po, hindi ito para sa iyo. Para ito sa apo mo na yan na nakaupo rito. Ipinapanalangin mo ang tungkol dito. Pero nananampalataya ka bang pagagalingin ito ng Diyos? Naniniwala ka na kayong sabihin ng Diyos sa akin kung ano ang diferensya sa kanya? Hindi alam ng mga doktor. Hindi, siya nga. Namamagang mga baga, ganun nga. Meron siyang sakit sa dugo. Tama, medyo naguguluhan sila tungkol sa kung papayagan ba siyang pumasok sa paaralan o hindi. Mas buhay, mas mabisa, kaysa sa tabak na may dalawang talim. Nakikinita ko ang isang babae na natatapon lang ang pagkain niya. Nasa isang dako siya. Hayaan yung makuha ko ang mukha niya sa kung saan. Oo, nakaupo riyan sa likod. Ang pangalan niya ay Ginang Liulen. Sumasampalataya siya ng buong puso niya. Lilisanin ka na ng sakit sa tiyan na yan. Amen. Narito ang isang ginang na nakaupo mismo sa tapat niya. Nakatingin sa akin, mismo ngayon. Nakaupo sa may dulo. Nakasalamin siya. Meron siyang arthritis. Sa kaliwang kamay mo ito. Dati yon, pero wala na ito ngayon. Oo, kung sasampalataya ka, paano naman itong munting bata dyan sa likod? Nanggaling ito sa Ohio. May kanser sa mata. Naniniwala ba kayong pagagalingin ito ng Diyos? Gagawin niya ito. Sampalatayanan niyo ito. Ashland, Ohio. Sumampalataya kayo ngayon na pagagalingin ito ng Diyos. Gagawin niya mismo ito. Ano ito? Mas mabisa, mas buhay kaysa alinmang. Naritong nakaupo ang isang ginang dito. May tumama sa kanya. May diferensya siya sa kanyang balikat. Siya nga. Tama ba? Bueno, sampalatayanan mo ito at lilisan ito. Kita niyo? Ang salita ng Diyos na kumikilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Ngayon, walang mga prayer card sa gusaling ito. Wala para may panalangin o walang naipamigay na prayer card. Hindi natin yun gagamitin dito. Maliban na lang kung kailangan lang para mapanatili ang kaayusan. Gusto nyo bang may panalangin? Ilan ang nais may panalangin habang nahahayag ang salita sa pamamagitan ng laman? Tumayo lang po ang hilerang ito at dumako sa gawing ito. Sa may pasilyong ito rito muna, dito mismo. Sigit, kayo na gustong may panalangin. Tapos, pagkatapos nun, ibig kong ang pasilyong ito rito ay pumunta sa likod nila. Tapos, kapag natapos na sila, ang pasilyong ito naman ang pumunta. Mas buhay! Mas mabisa! Kaya ba ng tabak na may dalawang talim yon? Hindi po. Pero kayang gawin yon ang salita ng Diyos. Bakit? Ito ang salita ng Diyos. Ngayon, naniniwala ba kayo rito? The Great Physician. Nasaan ang kapatid na babaeng taga Tennessee, kapatid na babaeng Angren, o Downing? Ang dakilang magagamot ay heto ngayong narito. Hindi ko kailanman malilimutan yon sa Fort Wayne noong gabing yon, noong yung munting kabataang babaeng Amis o Dancart ay naupo roon, na tinutugtog yon. Ang dakilang magagamot ay heto ngayong narito. Pagkarinig na pagkarinig niya na gumaling yung munting batang lalaki, napalundag siya. Bumaba ang Espiritu Santo sa kanya. Lumugay ang maganda niyang buhok sa kanyang mga balikat at di nagmintis ng tipa yung piano. Ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito. Si Jesus na siya namang mahabagin na lubos. May sobrenatural na kapangyarihan na nagpapagalaw sa mga teklado ng piano. Tumutugtog ng ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito. Tingnan niyo ang nananampalataya ka ba? Ibig mo? Kita mo? Ngayon tandaan mo. Kapag dumaan ka, ngayon, kung hindi mo ito sinasampalatayanan, huwag ka nang pumunta. Maupo ka na lang. Sabihin mo, hindi ako madadapa rito. Pupunta ako. Sinasampalatayanan ko ito. Kapag ako, sinabi ng Biblia, lalakip ang mga tandang ito sa nagsisisampalataya. Kung papatungan nila ng mga kamay ang mga may sakit, sila'y gagaling. Ganun nga mismo. Ngayon, batay yun sa mga kondisyon. Kung sasampalatayanan nyo ito. Ngayon, sinasampalatayanan ko ito. Pinatunayan na ito sa inyo ng Diyos. Sinasampalatayanan ko ito. Kita nyo? Ipinapamalas niya ang kanyang salita para ipakitang ito ang kanyang salita. Isang katuparan ng kasulatan para patunayan na ito nga. Ngayon, sampalatayanan niyo ito sa pagdaan niyo. Maari po bang gawin niyo? At pagkatapos, kapag pinatungan ko kayo ng mga kamay, yun mismo ang sinabi ng Biblia. May langis ka bang pamahid dito, kapatid na Neville? Kunin mo po at pumunta ka rito sa kabilang panig. Isa katuparan mismo natin ang kasulatan. Pumunta ka sa panig na ito rito, at pahiran mo ang bawat tao habang dumadaan sila at ipanalangin natin sila. Ngayon, para matiyak ko na makakamit ko ang panalangin na may kalakip na pananampalataya para sa bawat isa sa inyo. Sige't ipatong ng bawat isa ang inyong mga kamay sa isa't isa na mga mananampalataya. Iabot lang ang kamay at pagkrusin ang mga kamay niyo sa isa't isa.
Dito tayo makasusumpong ng isang bagay sa loob ng ilang minuto. Makikita ko kung gaanong kalayo nang naabot ng aking iglesia sa kung ano ang sinasampalatayanan natin. Makikita kung gaano ng kalayo ang naabot ng mga tao, kung gaano na sila kahandang kunin ang tabak at magmarcha roon sa unang hanay na magsasabi, "Hinahamon kita, Satanas! Kita niyo? Hinahamon kita! Hindi mo na ako maibubunsod na magalinlangan pa. Para saan ginagawa ang ganitong mga bagay? Para manampalataya ang mga tao." Ito ang salita. Dito nun ipinapakita na ang ipinapangaral ko sa inyo ay katotohanan. Ang salita. Ang salitang nagkatawang tao. Nagkatawang tao sa inyo. Ginawang salita. Ginawang buhay sa inyo. Ginawang buhay sa akin. Kita niyo? The Great Physician. Bueno, iyuko natin ang ating mga ulo ngayon. Panginoong Yesus, ang dakilang manggagamot ngayon ay narito sa malapit. Ikaw po ang manggagamot. Ipinangaral ko ang iyong salita. Inihayag lang iyong salita na narito ka, na ikaw ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman, na hindi ka maaaring mabigo, hindi mo kami kailanman binigo, Panginoon. At ngayon, ang bawat isa na nakapatong ang kanilang mga kamay sa isa't isa, sumakanila nawa ang mga pagpapala ng Diyos. At habang lumalapit kami, sila'y mga mananampalataya. At habang pinapahiran namin sila ng langis, ng pastor at ako, at padaanin sila sa pilang ito, dumaan nawa ang bawat isa rito na may pananampalataya para sa palatayanan ito, na malaman na ang Diyos mismo ng langit ay narito. Pagpagin nawa ng bawat isa ang kanilang sarili. Maari po ba maski sa isang pagkakataon lang na ito, Panginoon? Hayaan lamang sila. Hayaan mismo silang mababad, Panginoon, ng minsan. Buksan mo po ang mga mata nila, Panginoon, para makita nila kung anong nangyayari at hindi maging bulag na pasuray-suray, kundi makita ang realidad ng presensya ng isang nabuhay na maguling Yesus Kristo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Yesus. Amen. Binibilinan ko kayo sa pangalan ni Yesus Kristo na huwag kayong pumunta sa pilang ito maliban na nadaraman niyong taglay niyo ang sakdal na pananampalatayang iyon. Dahil kinukuha niyo lang ang oras nila, ang oras ng iba, huwag niyong gagawin yun. At sa hinahaba-haba na nangaral ako sa inyo, may sinabi ba akong isang bagay sa inyo kundi kung ano mismo ang nangyari? Mismo, ang Panginoon ang gumawa nun. Ginawa niya yun, hindi para sa akin. Naniniwala ako. Ginawa niya yun para sa inyo, para maniwala kayong ang sinasabi ko sa inyo ay ang katotohanan. Ngayon, sampalatayanan niya ito, magiging maayos ito, at ito, gagaling kayo. Pagdaan nyo rito, ihulog nyo ang kawalan nyo ng pananampalataya mismo rito sa isang espiritual na bulsa rito. Hindi nyo ito makikita, pero naroon ito. Pagdampi sa inyo ng langis na yan, ihulog nyo ang kawalan nyo ng pananampalataya sa dakong yan mismo. Ihulog nyo yun at humayo na may sakdal na pananampalataya na magaling na kayo. Maaari nyo bang gawin yon? Pagpalain kayo ng Panginoon kung ganoon. Sige, ihilingin ko sa kung sino man na kayang manguna sa mga awitin para... Nasaan na yung mahusay na mga ngaral na si kapatid na... Ano na uli ang pangalan niya? Caps. Kapatid na Caps. Nasa pilabas siya? Ano po? Hali ka rito, kapatid na Caps. At tumayo ka roon na tumawit kasama ang kongregasyon. Habang nananalangin kaming lahat, ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito. Habang pinangungunahan nila ito, umawit ang bawat isa ngayon sa puso niyo. Huwag lang basta aawit. Sasabihin, aawit ako. Ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito. Si Jesus na siya namang mahabagin na lubos, sasalitain, kaaliwan sa pusong hikaos. Si Jesus na siya namang mahabagin na lubos. Oh, grabe! Nang buong lakas na maawit niyo sa inyong mga paa, nang may kaliksihan sa espiritu niyo. Oo, ang dakilang manggagamot ay narito na ngayon. Si Jesus na siya namang mahabagin na lubos. Pinatutunayan niyang narito siya mismo. Sumasampalataya ako sa kanya. Amen. Bueno, hayaan ang mga may pananampalataya na pumarito sa unahan.
Ihulog niyo ang kawalan niyo ng pananampalataya sa kahon ngayon. Dumaan, kumuha ng sakdal na pananampalataya.
In the name of Jesus, heal us. In Jesus' name.
Ngayon, tandaan nyo, inilalagay ko ang bawat katiting na pananampalataya sa alam kong paraan dito para sa isang layunin. Ihulog nyo ang kawalan nyo ng pananampalataya. Lumapit kayo na sumasampalataya ngayon. Ipagkakaloob ito ng Diyos. Lumapit kayo na sumasampalataya rito at ipagkakaloob ito ng Diyos. Sinasampalatayanan ko ito. Ginagamit ko ang lahat ng pananampalatayang nalalaman ko kung paano ipapatong nila ang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling.
In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my brother. How's this guy, Brother Neville?
Other down.
Hey.
A trophy of God's grace. This is man supposed to die that we can do so. In the name of Jesus Christ, God, you must love him, Father, for you do a great thing for him. I lay my hands upon him in the name of Jesus Christ.
Amen. Praise God.
Lord God, upon his precious wife, I lay my hands upon him.
Hallelujah.
Amen.
Hey.
Is that all of them?
Yun na bang lahat?
Now, let's bow our heads now.
Ngayon, iyoko na natin ang ating ulo ngayon. Alam nyo kung ano ang ginawa ko sa inyo. Tinatawag nyo akong pastor nyo at mabuti ang sinasabi nyo dahil ako nga. Kung ako na inyong pastor ay kinilala ni Jesus Kristo na ginagawa ko ang kanyang gawa, kung ganoon ay paniwalaan nyo ang salita ko sa pamamagitan ng paggawa sa gawa ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa inyo, sinaway ko ang karamdaman at mga pagdadalamhati na gumagambala sa inyo. Sampalatayanan niyo yun. Mapapasa inyo ang inyong hinihiling.
kahit na ano paman ito. Dahil ang lahat ng bagay ay posible sa kanila na sumasampalataya. At kapag kayo'y nananalangin, sampalataya na ninyong tinanggap na ninyo ang inyong hinihiling. At tunay na nananampalataya akong tinanggap ko na ito. At sa puso ko ay tinatanggap ko ang bawat isa sa kagalingan nyo. Tinatanggap ko ito. Tapos na ito. Sinasampalatayanan ko ito. Sinasampalatayanan ng buong katauhan ko. Ganon din, habang nakapatong ang mga kamay ko sa mga panyong nakalapag dito, hayat pinagmamasdan ko ito ng malapitan. Naniniwala akong ibubungan ng mga ito ng eksakto kung ano ang hiniling ng mga tao. Ako ngay sumasampalataya rito. Papasok na ito roon sa ikatlong hatak. Ako'y naniniwala. Ngayon, gusto ko kayong tanungin ng isang taus-pusong tanong. Kayo na dumaan sa pila para sa pananalangin. Inyo bang aktwal na pinaniniwalaan at nadarama na ngayon na may nangyari sa inyo mula nung mapatungan kayo ng mga kamay? Itaas nyo ang inyong kamay. Kaya nga, ito mismo ang hinintay natin. Ngayon, hindi ito, nagsisimula pa lamang itong mamukadkad ngayon. Kita nyo? Kasi simula pa lang, ginawa ko ito ng may layunin. Meron akong ginagawa, kita nyo? Dinadala nito ang kargang ito ng pananampalataya at bumabaling pabalik para magsimula't pumasok. Kita nyo na para bang iangat ang pananampalataya sa isang antas kung saan din nyo pa ito napansin na ganun dati. Hindi isang pananampalataya, kundi isang sakdal na pananampalataya na iniaangat ito rito. At pagmasdan nyo ang isang sakdal na Diyos na may sakdal na puso na tinutupad ang isang sakdal na pangako sa pamamagitan ng kanyang sakdal na salita, na higit na matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim at kumikilala ng mga pag-iisip ng puso. Parating na tayo ngayon sa kasakdalan. Dahil kinakailangang makarating ang mga tao sa ganitong kalagayan para sa pag-agaw, yun ang pumipigil dito ngayon. Yung paghihintay sa iglesyang yun na makarating doon sa sakdal na pananampalataya para sa pag-agaw, hinihintay ito. Ibig sabihin ngay, nangangailangan ng marami pang pagkakaya sa akin. Ganon din sa inyo. Pero sama-sama nating mararating ito sa biyaya ng Diyos. Amen. Panginoong Yesus, pagpalain mo po ang mahal kong kapatid. Pagalingin nawa ng iyong Espiritu Santo ang pastor na ito at panatilihin siyang malusog at malakas sa gawaing paglilingkod na tinawag mo siya. Sa pangalan ni Yesus, inaangkin ko ito, Panginoon. Mahal ko siya. Inaangkin namin ito. Alam namin na ito'y tama. Sinasampalatayanan namin ito ngayon. Hindi ba't iniibig niyo siya? Bulayin niyo mismo dito nga ngayon. Nagsimula ng kumilos sa inyong katawan ang inyong kagalingan dahil ipinangako niya na mangyayari ito. At ngayon, kita niyo, naunawaan niyo ba kung ano ang sinabi ko ngayong gabi? Nakuha niyo na ba ang talinghaga nito? Kita niyo? Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, kita niyo, hindi magalinlangan. Huwag magalinlangan, kundi manampalataya sa sinabi ninyo. Ngayon, masdan niyo ito. Wala pang 5 minuto, tumaas ang bawat kamay na hudyat na nagsimula na ang isang gawa sa kanila ngayon mismo. Oh, grabe! Hayan nga siya. Ganyan nga. Ano ito? Ang presensya ng dakilang manggagamot. Oh, itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos at awitin natin itong muli.
Let's just stand still a minute.
Tumayo lamang tayo pansumandali. Sambahin lamang natin siya sa ating puso. Bulayin niyo yun. Ang Diyos, narito siya. Narito siya. Sino? Sino ba ang nagpakilala sa kanyang sarili bilang ang salita? Nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagsalaman ang salita at tumahang kasama natin ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang salita ay higit na matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim na kumikilala maging ng mga pag-iisip at mga hangarin. Kung ano ang ipinarito nyo, kung ano ang pakay nyo ng pagparito, kung sino kayo ay ipinakilala si Jesus Kristo bilang Mesiyas at ngayon ay pinapakilala siya nito bilang ang siya paring Mesiyas kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang dakilang manggagamot na narito na nagsabi, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. At kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya, kung kaya niyang lumikha ng mga squirrel na walang ang anumang paraan o walang bagay roon para makasampalataya, kaya't sarili kong pananampalataya ang dumako at nagbunsod nun. Pananampalataya ako sa hamon niya sa akin na humiling. Hinamon niya ako na hilingin yun, at tinanggap ko ang hamon niya bilang pagsunod sa kanyang salita. Hiniling ko yun, at nagpakita nga ito. Alam ng Diyos sa langit na totoo yun. Hindi ba't kaya niya rin mismong magpagaling ng mga may sakit? Kung kaya niya akong itaas sa isang pananampalataya na ganitong kataas, maging para sa mga tao, kahit na hindi pa sila makakyat sa ganung antas, na kung di pa nila kaya, ay maaari niyang gamitin ang pananampalataya ko. Kaya niya akong itaas sa ganung dako, at umaakyat ako para sa inyo. Nananampalataya ako para sa inyo. Nagsasalita ako para sa inyo. Kapatid niyo ako. Tumatayo ako rito bilang kapatid niyo. Isang tagapamagitan. Ginagawa ang lahat ng makakaya ko para iangat kayo sa harapan ng Diyos. At nakatayo ako rito mismo sa harapan ng puting luklukan ngayon. At itinuturo yung daliri ko roon sa dugwang hain doon. At nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang pangalan na tapos na ito. Kinakailangan itong mangyari. At kinakailangan itong mangyari. Alam niyong nangyari na ito. Alam kong nangyari na ito. Gayon din kayo na nalalaman niyong nangyari na ito. At ganun nga, siya nga. Amen. At ang mga demonyo'y nakapasakop sa amin sa iyong pangalan, pinakamatamis na pangalan sa dilang mortal. Ang mga demonyo, yun ang nagbangon sa patay, yun ang nagpagaling sa mga may sakit. Nililinis noon ang ketungin, pinapalayas noon ang mga demonyo. Gumagawa yun ng mga Kristiyano, wala nang iba pang pangalan sa ilalim ng langit. Nabubuhay ako rito, nabautismuhan dito, sumasampalataya rito, sumasamba rito. O, mapahintulutan nawa na ako'y maging bahagi nito. May bunsod nawa na maiwaglit ko ang sarili ko at matagpuan nito, Panginoon. Sa iyo, ang pangalang iyon na tinatawag na Yesus Kristo, ang pinahirang Mesiyas, para makapagpunyagi akong makalusong sa putik ng kawalan ng pananampalataya para isalamin ng kariktan ni Yesus Kristo, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon. Pagbalik nyo rito sa susunod na linggo, magpatotoo kayo kung paano kayo pinagaling, kung anong nangyari ngayong sanlinggong ito. Antabayanan nyo at tingnan kung anong mangyayari. Tapos na ito. Papaano mo nalaman? Sinabi niya sa akin na sabihin ito. At sinabi ko nga ito. Ganun lang. Ganun lang. Tapos na ito. Sinasampalatayanan ko ito. Ngayon, ang pastor, si kapatid na Neville, pansumandali po. Kurabakashi, 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 Kurabakashi,
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal. And yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Purihin ang pangalan ng Panginoon. Itaas natin ang ating kamay at sambahin siya pansumandali. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Bilang mananampalataya, napansin niyo ba yung haba ng mensaheng sinalita at yung paraan ng ritmo na sinalita ito? At masdan niyo yung interpretasyon na pareho mismo? Ayan nga, masdan nyo kung ano mismo ito, eksakto sa mensahe, at kinukumpirma mismo na ang bagay na iyon ay katotohanan na ginawa na niya kung ano ang pinangako niyang gagawin. Pagmasdan nyo ang paraan na binigkas yun, at masdan nyo yung paraan nung paliwanag naman dito. Pagmasdan nyo kung gaano niyang katagal sinalita ito, at masdan nyo kung gaanong karaming salita ang sinabi niya. Kita nyo, sadyang eksakto. Pagpalain kayo ng Panginoon hanggang sa makita ko kayong muli. Amen.